Han har opptredd på Tons of Rock, og han har turnert sammen med både Kvelertak og The Good, The Bad and The Ugly. Han en av de mest musikkdedikerte menneskene jeg kjenner, som elsker alt fra sart country til beinhard metal, og en som bruker musikk aktivt både privat og I showene sine. At han I tillegg nordlending, og dessuten en av de mest munnrappe, morsomme og genuint trivelige folkene I Kongeriket, gjør han ikke mindre interessant. Dagens gjest musikknerd og komiker Dag Sørås. Da det en stor glede å få invitere inn I studioet til oss. Jeg må jo si selveste. Dag Sørås, velkommen hit.
Hallais, hyggelig å være her.
Veldig, veldig stas.
Du, før du spør, du har hatt ikke musikere her tidligere?
Ja, ja, ja. Vi har jo hatt noe så lite verdig som journalister til og med.
Å herregud, ja, ja. Nei, men da forsvant imposter-syndromet mitt umiddelbart.
Vi har hatt managerer, vi har to kjempekule kvinnelige musikkjournalister, og vi kommer til å ha folk som ikke musikere også, for at man trenger ikke å være musiker for å komme hit, du trenger ikke å ha notestativ ved senga di. Men jeg synes egentlig det et veldig greit utgangspunkt, det å forklare folk hvorfor I helvete du her, ja. Og det jo mitt forklaringsproblem.
Ja, ja. Byrden din.
Så helt sånn kort fortert da, så jo du jo en fyr som egentlig først og fremst kjenner som musikkelsker. Og det strekker seg jo helt tilbake til at du var kunde I sjappa mi, det skal vi komme tilbake til da. Og den kontakten jeg har med deg I dag, den går I veldig stor grad, en veldig stor prosentandel av tekstmeldingen, eller messengermeldingen mellom meg og deg, og e-poster for den saks skyld, handler om musikk. I tillegg så det jo veldig spesielt at du som komiker også har vært, det skal vi også selvfølgelig snakke om, du har vært altså oppvarmingsartist for band som Good Band is Ugly og Kvelertak, og du har I tillegg spilt på Tons of Rock,
ja.
Noe veldig mange norske metalmusikere ikke har gjort ja. som har lyst til sånt. Det at du her for meg veldig, veldig naturlig, så I den grad folk lurer på noe, så det som forklaringen, du musikkelsker
ja.
Og derfor du her. For å ta det siste først der, hvordan endte du opp med å spille support, eller være oppvarmingsartist da, for Good Band is Ugly og Kvelertak, det jo to av Norges største og beste band.
Ja, det var jo jeg også bevisst på, men allikevel så nølte jeg ikke et sekund. Jeg fikk bare en melding av Bjarte på Messenger, av alle ting. Jeg husker at det var rett før jul, og turnéen startet vel I januar, tror jeg, eller februar. Og så sto det bare, hei, vi store fans, har du lyst til å være med på turné? Det var liksom så jævla enkelt. Jeg har aldri snakket med han før, og jeg husker jeg visste det til fruen, og var sånn, det noe kødd? Så tenkte jeg, noe jævlig
rar kødd. Ja, for det kunne vært en prank.
Absolutt, ja. Absolutt. Og så sa jeg bare, ja, liksom, jeg tror ikke jeg spurte om noen ting. Jeg var sånn, det høres jævlig kult ut. Hva greia? Og så begynte han med noe sånne hyre. Det ikke så jævla nøye, egentlig.
Nei, for du synes det var stas å være med.
Ja, jeg bare synes det var jævlig kult å være med. Og så endte det opp med at jeg var imellom bandene, så Søgli spilte først. Søgli varmet opp for meg.
Fantastisk!
Ja, og det var litt frem og tilbake på akkurat det der. Men det jeg husker klarest at
Det her var før han... For han Ivar jo nå vokalist i begge de her bandene.
Ja.
Men han var da kun vokalist da, I Søgli på det her tidspunktet.
Ja, stemmer. Og da var han vel vokalist 90% av tida, for han originalkaren sang på et par konserter.
Lars.
Han var med på et par konserter, men det var tydelig da at han var I ferd med å forsvinne ut av bandet. Så Ivar hang vel egentlig, jeg husker at han jo så jævla ydmyk type, så han var sånn, føles litt rart å gå rundt på cateringen og spise. Jeg bare, du søng jo hver jævla...
Ja. For at han var innleid.
Ja, så det var jævlig. Det var ganske gøy, men det var liksom frem og tilbake på min plassering og hvor de skulle gjøre av meg oppi det her. Og så endte det opp med at de selte ut Rockefeller, som da skulle være midten av februar eller et eller annet. Og så ble det et ekstra gig på Rockefeller helt til slutten av januar. Så de dro fra Rockefeller og så videre ut I Skandinavia, som betyr at jeg må treffe alle de her folkene for første gang, gjør giggen, og alt som var I mitt hode, hva hvis jeg driter meg? Hva hvis det her går til helvete? Hva hvis jeg ikke liker folkene, alt føles jævlig, og så det to uker å gå og grue meg til den skikkelige turnéen startet.
Å, herregud!
Så det var jævlig, det var ganske stress.
Men du kjente ingen heller?
Jeg kjente ingen. Aldri truffet noen av dem. Jeg var jo stor fan. Det var liksom to av mine absolutte favorittband I Norge, og ikke minst formidable liveband, så jeg var jævlig spent på hvordan det her kom til å fungere. I ettertid har jeg hørt at Kvelertak tenkte, de skulle jo to band med seg, og så var det liksom... De klarte liksom ikke helt å lande det andre bandet, hvis Søgli var liksom en selvfølge, og så hadde de lyst til å gjøre noe litt annerledes. Og så var det vel Bjarte og daværende vokalisten I Kvelertak, som liksom ganske store stand-up-fans, og kjente til meg Och så var det bara sån jag tänkte inte så jävla mycket över det egentligen. Jag tänkte att jag kan vara på nightliner och jag husker jag sa till jämte fruen sån att nu blir jag borta 5 veckor och det är inte något särskilt betalt det här. Hon var sån självklart måste du göra det liksom. Det var det var ja, det var liksom inte ett sekund
living the dream på en rar
ja.
Måte ja.
Ja, så och då var det ju nightliner och jag kom ju självklart då fick jag väl bunk sist så jag fick ju den klassiska hvor hvis jeg datt ut til, så ville jeg dotte ned trappa I tillegg da, og vært steindød så jeg husker at jeg våkna hver morgen jeg sovna, og så lå jeg og holdt meg fast så hver morgen jeg våkna, så lå jeg og holdt meg skikkelig fast det var, det var et eller annet jeg kunne holdt tak I bare av frykt for å ramle ut i løpet av turen så, men det var en minneverdig opplevelse
men hvordan,
og jævlig
gøy ja, men hvordan griper du det fatt da, tenker jeg altså, sånn, for du må jo ha en musikkidé I det her da. Du skal jo være, tross alt være en slags bindeledd mellom to band
ja, jag kunde väl med om hur absurd det här var och placering och det jag skulle komma efter ett så fett band och komma med verbal underhållning. Och så hade jag väl någon musikvits så jag liksom provade att etablera att jag är fan av det här så jag liksom
och ja, det blir kul.
Ja, och de hade väl på förhand också liksom understrekat att jag var med för de likte mig. Det är lite viktigt sån där ting när du det blir ju liksom lövens hule men
absolut.
Jag kände att det var en del folk som visste vem jag var och så blev det en sån jävla fin naturlig dynamik I ting för det inte bara på en helt naturlig måte endte det opp med at alle de som ville høre på, de sto helt fremst. Og de som ville prate og drikke øl og vente på kveldtak, de sto lenger bak.
Og de som bare går faen, de plager deg ikke?
Nei, liksom. Så det var virkelig, altså, jeg tror det var en kveld, og jeg tror det var siste kvelden I Tønsberg, og da var jeg sånn, det her har gått så jævlig bra, jeg har ikke blitt kastet øl på en gang, men så det selvfølgelig Tønsberg, så det var en fyr på første dag som dyppet fingrene I øla si, og så liksom...
Og knipset på deg liksom.
På meg,
og det er mye verre å kaste øl.
Absolutt. Ja. Sammenlignet med å bli slått med hvit hanske, liksom. Det sånn, skal vi ha en duell nu liksom. Men det var faktisk den eneste cheap opplevelsen tror jeg på hele turnéen.
Yes.
Så stort sett så gikk det jævlig bra. Det var noen ganger jeg var dritnervøs. Jeg husker vi var I Bergen og da var det en folk som stod og ropet kveldertak før Søgli hadde gått på. Så var det sånn en trampeklapp.
Ja, de var ikke interessert I dem en gang.
Hva oddsen for at det her kommer til å ordne seg? Men på et eller annet vis så gikk det jævlig bra. Og så var det interessant for meg da som musikkfan å bare se hvordan en turné fungerer.
Absolutt.
Fikk jævla mye respekt for jag kan man kalla det roadie alltså de som bara ja, bakbenen för hela grejen
absolut du plejer med den fast lydman
ja
Steven heter han jävla fin typ engelsman ja. Och reser med ett band det är lite sån andra nivå upp på liksom ljudcheck och
ja.
de här tingen. Ja. Det är mycket som ska funka då. Ja, ja. Så det är ganska mycket lättare att vara en man och en mikrofon.
Ja, jag tror att jag hade ljudchecken en gång när jag tänker om. Det var så hvis ljuden funkar för kvällstag så regnar med folk hör mig när jag pratar och det ska sägas de har faktiskt en Frank heter han en fast ljudfyr som jag tror har varit med dem helt från starten.
Ja, det är inte så vanligt.
Som har stålkontroll men nej bara det där att se liksom den riggen varje jävla dag och ja det var, jeg husker jo at han en roadmanager, kom inn og vekte de folkene som liksom skulle rigge opp hver morgen. Det var sånn, ja, det her var uten tvil liksom, var liksom sist ferdig på jobb I tillegg. Når det bare det. Festen starter forresten, så har jo de absolutt en jobb å gjøre.
Det akkurat det.
Så det var gøy å se den infrastrukturen som involvert. Og, ja. Og ikke minst, å bare se noen som lever av å kjøre den jævla bussen. Det faen meg litt av et liv, det også.
Ja, med en gjeng med sånne halvrusa.
Jeg husker han kom bak en gang og sa, sett dere her enda, nå vi fremme, liksom. og så dukket jo plutselig, så det var jo, ja, det var jo liksom to av mine absolutte favorittband. Plutselig så var jo Torge Valdemar dukket jo opp og var med på en del av turnéen. Han sette merch for Søgli.
Og Torgeir var med som merch-selger.
Ja, ja.
Herregud, for en sprø gjeng.
Jeg husker vi satt I Volda og drakk etter show, så jeg måtte jo drikke meg litt til mot og si, unnskyld, du Torgeir Valdemar? Han bare, ja, så begynte jeg å jobbe med han. Og, for da kjente jeg jo til, han hadde ikke kommet med den første skiven. Med EP,
Take Me Home og det
her. Ja, ja, nettopp.
Torgeir Valdemar, fordi uinnvidd her, altså det den artisten spiller veldig sånn amerikana, roots, country-basert, neppo, musikken og også en del rock, men han jo veldig, veldig langt unna
ja, ja.
Good Band & Søgli og Kveldertak.
Absolutt.
Så at han tog I Valmar, det der å selge merch ja. For Søgli, og du der som ja. Support mellom. Ja. For det veldig, veldig, det veldig mange rare ting her, men
ja,
det så artig da.
Jeg husker det siste jeg sa til han før han stakk hjem, det var at jeg håper det kommer noen soloskive snart, og så han bare, det gjør jeg også. jeg husker den Nightlander som, jeg reiste jo da med på Kveldertak-bussen, og den var jo liksom, jeg vil tro ganske sånn state of the art, jævlig fin med sånne lounge baki, men den der bussen til Søgli, fy faen, altså, jeg tror jeg satt på der en natt, det var livet, det var skjev, og det var gaffateip, det var, ting var liksom holdt sammen av, og han bussjåføren hadde faen med noen, han hadde reist med noe, han hadde vært ute i særdeles kald vinternatt før. Men nei, det var en jævlig fin opplevelse, også bare sånn kul ting har gjort.
Absolutt.
Mer enn noe, og så ble det jo liksom, jo mange av dem er, som liksom ble venner i løpet av den turen, men det klart du bor oppover hverandre såpass lenge.
Ja, det jo to utfall gjerne det, av noe sånt. For jeg husker, jeg var i 10 år, cirka, eller jeg tror det var ganske nøyaktig 10 år, så var jeg konferansier på Øya-festivalen. Og da husker jeg at det var sånn keep it short, tenkte jeg alltid.
Ja.
For du er jo den som er på en måte i veien. Du er det siste hindret som skal forseres før de får se det de skal se.
Ja, ja.
Og en konferansier som bruker lang tid, det jo et mareritt.
Ja, jeg husker jeg hadde sånn, det var liksom maks 12 minutter, og hvis jeg sto 8, så var ikke det noe problem. Eneste utfordringen var, for kveldtak har alltid vært så jævla... liksom bevisst på, sånn motivert for å få ungdommen interessert i musikk og sånn. Og jeg vet at de har gjort den kulturelle skolesekken, og så jeg lurer på om det var mandag eller tirsdag. Jeg tror det var mandag, en liksom vanskelig dag å ha konsert i. Dette var jo Norges turné da.
Ja.
Så da gjorde de sånn ungdomsklubb. Og det er jo ikke noe problem for Søgli og Kvelertak å spille på en ungdomsklubb, men at jeg skal ha stand-up. Og det var da jeg fikk melding dagen etterpå. En fyr hadde hatt 6-åringen sin med, og da skrev han bare, takk for at du sette meg i en posisjon hvor jeg må svare på spørsmålet. Pappa, hva er bukake?
Nei.
Og da husker jeg, manager til Kvelertak sa sånn, du skal få betalt, du er med, men kan du bare ikke gjøre det i ungdomsklubben. Bare se konserten og drit i det. Jeg hadde tenkt å spørre deg faktisk, for det var sånn verbal underhold for barn, det var jeg ikke mentalt forberedt på.
Nei, og det er jo ikke det du kanskje er best
nei,
på.
Eller? Nei, på ingen måte.
Jeg har faktisk vært support for Enslaved, kom jeg på nå.
Oi!
Men nice. Da spilte jeg det inn på tape, og så sendte jeg dem, og så lagde jeg en sånn maske, sånn digital maske som snakket med min stemme.
Oh, ja.
Så jeg slapp å være der.
Så de spilte før konserten, liksom?
Ja, så jeg spilte den. Jeg kunne snakke om noe darkness, og så gjorde jeg det.
Ja, ja.
Så jeg har indirekt vært support for et metalband også.
Ja, fett.
Nei, for jeg synes det var kule folk.
Og det er vel de hyggeligste og mest joviale i den sjangen, vil jeg tro.
Ja, og helt åpenbart meget oppegående kule folk også.
Mm.
Har du noen sånne ideer om hva som startet musikkinteressen din? Altså om det var noen sånne her, om du hadde noen mentor eller noen som var særs vektig for at du fikk den store tenningen på musikk som du fortsatt har?
Ja, som jeg vil tro de fleste gjestene du har hatt, så var det jo liksom musikk i huset mitt når jeg vokste opp.
Ja.
Farsan hadde en solid vinylsamling og bestandig vært veldig, jeg vil si faktisk, jeg vil tro over snittet musikkopptatt.
Hvilken bakgrunn har han?
Nei. Bare vanlig at han var ungdom.
Ja, liksom,
det var ikke noe musikalsk eller noe sånt. Men liksom, ja, rockefan, og det var Beatles, og det var alle de klassiske tingene. Men jeg har ikke noe sånn spesifikke minner av at det var noe som festet seg der. Faktisk, det første jeg gikk på sånn ungdomsklubb, Apollo ungdomsklubb, og da, det var jo sånn diskotek.
I Narvik?
Ja, i Narvik. Ja. Og De hadde den slowdansen på slutten, hvor alle skulle danse med jente.
Det er jævlige greier der!
Å, fy faen.
Og de har aldri fant seg noe dame.
Jeg husker enda at jeg danset med Marit. En eneste gang. Og det var en gang det var jeg som spurte. For da var det, husker du den perioden når det var sånn, har du... De sendte noen andre for å spørre om du skulle være sammen med
noen. Ja, det er opplegget der, ja.
Og da var det en Lena som jeg liksom var... Jeg var liksom så jævla forelsket av henne. Og det var noen som kom bort og spurte om Lena. Lena spurte om dere skulle være sammen. Og jeg, smooth som faen, gikk bare hjem. Sprang hjem. Jeg taklet ikke tanken på at hun hadde lyst på faktisk var interessert.
Ja, og så måtte man jo i tillegg danse noe jævlig musikk også. Og dansing er jo helt forferdelig og vanskelig.
Og det var sikkert noe grusomme greier, men de spilte en låt av Salt and Pepper som heter Push It.
Som siste låt?
Nei, ikke som siste låt, men tidligere på kveld.
For den er en ganske sånn maset funky-sak.
Ja. Og det var sånn, jeg husker ikke om de gjorde det fast, men det var bestandig noen som gikk bort og spurte DJ'en om de kunne spille den.
Baby!
Yes, stemme.
Ja.
Og jeg husker det var en i klassen som hadde lagd en kassett, hva det var, 30 minutter på hver side, med bare den låten om og om igjen.
En C60 full av den låten.
C60, ja, på loop. Men det er den første låten jeg kan huske at liksom, den festet seg i hodet, at den gikk og kvernet i hodet mitt når jeg ikke hørte på den. Jeg husker jeg fikk Michael Jackson sin Bad på kassett. Da hadde jeg sånn Walkman.
Oi, det må vi stoppe litt ved.
Ja.
Altså, Michael Jackson sin Bad, den kom i 87-årene, ikke det?
Ja, stemmer. Så,
det er kanskje tidenes skummeleste plate, synes jeg.
Ja.
Det på feil måte.
Ja, i ettertiden selvfølgelig ekstra skummel.
Kan du første linja på låten Bad?
Åh, fuck. Nei.
Nei, og det burde veldig mange flere kunne. For allerede der var jo hele greia Out in the Open. For den første linja på låten Bad fra Michael Jackson, den pedofili mistenkte Michael Jackson, Your butt is mine.
Hva I helvete? Det her søkte jeg med på uten å ta det helt inn over meg.
Og det der er altså... Ja.
Det bad.
Dag Søra Skåhammer da, du 87, det var...
Ja, 9 år.
Ja, ikke sant? Ja. Dag 9, for å sang Your butt is mine, og digger Michael Jackson.
Ja.
Og han står der I de der lærkledene sine. At det var ingen bjelle som ringte hos noen voksne da, det helt ufattelig.
Nei, noen burde absolutt ha brutt inn. Så det var den, og så var det... Og så husker jeg også, faen, det her kommer jeg på nå. Jeg hadde en Madonna-kassett. Det var...
Oi, hvordan?
La Isla Bonita var en av låtene.
La Isla Bonita?
Ja.
Fantastisk, beste Madonna-låten og det irriterer vettet meg at ikke den gitt ut på 7-tommer finnes kun på Maxi-singel ellers har jeg hatt den den jævlig bra
jeg kan bare huske at den fester seg I hodet
suverent beste Madonna-låten så der var du jo tidlig ute med å like noe skikkelig kult
da. Ja da, og det var liksom det var sikkert noe melodiøst etter den
og så sexy også
herregud
helt fantastisk Jesu låt
og så har jeg et sånn klart første gangen jeg tok et bevisst sånn musikkvalg var at en kompis av venninna til morsan, han må jo kanskje ha vært 4 år eldre enn jeg, noe sånt. Han, faen meg, kanskje mer enn det, men I hvert fall jeg satt I baksetet, og han og en kompis kjørte rundt I byen, og bare det at de hadde lappen var jo stort, og hørte på soundtracket til Young Guns 2, det var Bon Jovi.
Ja, Bon Jovi, ja. Men det var også med noen sånne Little Richard, og noen flere var med der, og Elton John, og det var sånn, ja.
Det var en salig blanding, men den låten som jeg festet meg I var Blaze of Glory.
Ja, med Bon Jovi, ja.
Ja, og den var bare så, ja, jeg bare husker, det var noe med den gitargreien, så den for jeg kjøpte, som, det må jo vært en, kan man kalle det en 7-tommer, vil jeg tro, eller en...
Ja, det var jo på singlen, var det
vært 7-tommer.
Vinyl-singer, liksom,
ja. Som jeg da tok med meg hjem og spilte på farsan sin platespiller, og, så det var sånn, det var et stort øyeblikk. Og så gikk det liksom litt slag I slag, men så ble det jo, den mentorrollen var det nok en kompis som heter Bjørn Eirik som tok. Det var han som fikk meg inn I...
Var han eldre enn det?
Han var 1 år eldre enn det.
Ja, ofte nok det.
Ja, men faen, jeg tenker meg om Guns N' Roses, hvordan kom jeg inn? For det var min store
så,
kjærlighet.
Sånn det var for veldig, veldig mange. Hva tid oppdager du dem da?
Skal vi se, det her var ungdomsskolen da. Så,
og det kanskje Houston Lushes-skivene da? Ja, altså 1991.
91. Ja. Og jeg vil tro da jula 91 eller 92, så fikk jeg CD-spiller og de to CD-ene.
Ja, for de kom ut samme dag, de to platene.
Og det var altså så jævla stort. Jeg hadde den på kassett først, og det var sikkert 92. Ja. Jeg husker kassetter, var faen meg. Det var en greie, altså.
Ja, det var jo the shit.
Ja, så det just, og da var jeg liksom, det var min første sånn skikkelig fanboy-greie. Jeg kan huske på ungdomsskolen, så var det, det var jo to relativt små, og jeg vil tro ganske patetiske gjenger, men det var liksom Guns N' Roses og Metallica-gjengen, og vi hadde diskusjoner.
Åja, der det var altså to fraksjoner som var mot hverandre.
Ja,
litt sånn Cure og Smith.
Jeg måtte hate Metallica, og de hater Guns N' Roses. Og på et eller annet tidspunkt så var det jo så turnerte dem I lag I USA, en sånn famøs turné hvor jeg husker at James Hetfield hatet Axl Rose inn I helvete. De skulle ha en sånn co-headlining-turné, jeg tror de bytta på.
Jeg kjenner ikke hvem jeg heier på sånn intuitivt.
Absolutt.
Jeg tror Hetfield, jeg tror heller ville lugge med James Hetfield enn å dele flysetter med Axl Rose.
Absolutt, absolutt. Ja, absolutt. så det var liksom, men da var det, jeg husker Guns N' Roses var vel I Norge I, kanskje var 93, og jeg var såpass...
Har du hoved da, eller?
Ja, jeg var så tafatt, og det falt meg liksom ikke inn. Jo, jeg må kanskje ha masa på morsan og lurte på om vi ikke kunne dra ned da. For å, men det var liksom uaktuelt, det ble aldri seriøst vurdert. Så jeg husker at jeg og Rolf Øystein, bestekompisen min, vi tok den klassiske, jeg overnatt hos han overnatt hos meg, og så lå vi opp I skauen, oppføre der jeg vokste opp, I sovepose, og bare kjefta på verden, og tenkte, faen, nå går de på scenen. Og...
Ja, så klassisk.
Ja, ja, så det var...
Jeg hadde en akkurat likensen med Kiss I Drammenshallen.
Ja, akkurat.
Det var sånn, jeg kunne ikke bare forstå at verden kunne være så ond, at ikke jeg skulle få lov til å gjøre det. Liksom.
Nei, det var helt jævlig. Og så husker jeg at jeg... Selv da tenkte jeg sånn, for jeg visste jo at Guns N' Roses spilte igjen I konserter, så var det I 3 timer, og der spilte de sånn 1,5 time. Det var tydelig at de så ned på Norge på et eller annet vis, og jeg husker jeg fikk sånn I hodet, det litt fucked up, det ikke helt kult. Det var liksom, det var mye med Axl Rose som jeg synes var jævlig fett og, og, og alt det der. Men, men det husker jeg bet meg merke i at, faen, du burde vel levere det samme i Oslo som du gjør i...
Ja, og du hadde jo også det, men det alltid kom så jævlig for sent ja. Til konserten også. Og det var gjerne Axl Rose det handlet om også.
Ja, ja.
Han har egentlig vært mitt problem med det bandet, sånn rent musikalsk. Også. Jeg husker da den Youth Revolutions, da de skiven kom, da var jo de var jo helt gigantiske. De var jo liksom på sitt aller største. Og jeg var ikke noen fan av Guns N' Roses selv.
Nei.
Jeg likte mer, det jeg hørte av hard musikk var mer sånn punk og ok, i den metal-baggen. Men de var ikke så jævla metal nei, heller, egentlig. Men da husker jeg var så, jeg var på premieren på Terminator 2
du, i Tromsø. Det var der det kom ifra.
Ja, ja, ja.
For faen,
ja, ja.
You Could Be Mine.
Nettopp. Og så ser jeg, og det er fortsatt en av mine store filmfavoritter, altså langt ja, ja. Oppe på topplista min på beste filmen jeg har sett. Og da var den her You Could Be Mine-låten til Guns N' Roses, og da husker jeg måtte bare bite i meg at det her er faen meg tøft, liksom. Ja. Men så husker jeg tenkte sånn, tenk hvor kult om liksom, Dave Windorf kunne vært vokalist i ja. Bandet. Jeg har bare sluppet den der nøtteskriken, men låten er så jævlig tøft da.
Ja, vet du, det her er flaut å innrømme, men i den filmen, så Edward Furlong, han som liksom spiller han ung gutten som da ja. Arne, han hadde en kassettspiller i sekken, som han gikk og spilte musikk.
Ja, stemmer det. Ja.
Det her gjorde faen meg, jeg kopierte det. Så jeg gikk og hørte på
YouTube. Og du får rundt, det var en sånn replika av
ja,
han.
Ja, og inn på butikken, inn på videobutikken, fullt fucking volum. Det er så jævla flaut. Så jeg så opptatt den jævla ungen.
Hadde du skateboard og sånn også da?
Nei, jeg hadde ikke skateboard. Det var ulovlig da.
Ja, det var ulovlig, ja.
Så det er såpass lovlig de var. Jeg husker at jeg gikk på kinoen og fikk en sånn, ja, det er så jævlig flaut å tenke på. Så skamløs og idiot, så det kan han være, altså.
Nei, men det var jeg synes det litt søtt og fint også.
Da. Han hadde jo moped, men jeg hadde jo bare vanlig sykkel da, men så er det å sykle rundt.
Man må jo ta det man har.
Jeg husker jeg gikk på kinoen og fikk, når filmen var ferdig, jeg gikk og spurte før, for de hadde en enorm sånn pappegreie av Arnold, liksom,
ja.
som jeg fikk av kinoen og hadde stående på,
wow.
på rommet mitt. Jeg hadde så jævlig mye Arnold Schwarzenegger-plakater, at det var helt sinnssykt. Det var, jeg tror farsen var lettere bekymret.
God mat for psykologen der.
Ja, ja. Altså, husker jeg det var et sånt, jeg husker enda et sitat av han, hvor han pratet liksom om ungdom som elsker Terminator, og da sa han sånn, jeg tror sitatet var at jeg vil ikke at mine unger skal se opp til noen som går rundt og dreper folk. Og jeg var sånn, vel, beklager, men det gjør faen meg så til de grader, altså. Det var der den kom ifra, for faen. Og det hadde jeg singelen også, det husker jeg at jeg kjøpte først.
Så, ja, for det er faktisk det eneste jeg har av Guns N' Roses.
Ja,
det er den singelen.
Ikke Appetite for Destruction heller?
Nei, altså jeg har jo ettertid, altså det tok meg ikke så lang tid altså man snakket om det var sånne her fraksjoner, Guns N' Roses mot Metallica. På første der jeg vokste opp, så var det liksom rock versus metal.
Ja.
Og det gjorde at jeg gikk jo glipp av ting som Motörhead og AC/DC, sånn som jeg trodde var Tate
ja.
Og Black Sabbath og det, når jeg da ble i 18-19 så skjønte jeg at her hadde jo tatt det helt durabelig feil og Guns N' Roses var jo egentlig mer et sånn her liksom glemme utgave av Stones og litt Stooges og liksom, så det var liksom ikke noe det var, og ikke var det spesielt hardt heller så nei. Det var egentlig veldig tilgjengelig
ja.
Problemet var bare at Axl Rose var vokalist egentlig, ja. For at det låter, og Duff McKagan synes jeg fortsatt er jævlig kul, og han har jo skikkelig bra musikksmak og sånn.
Ja, fy faen, jeg så dem jo på Tons of Rock i sommer, og helvete. Det var et par ganger hvor Axl Rose var så, det var så falskt at jeg bare så meg rundt, og bare for å se på andre folk. Eneste andre gangen jeg gjorde det var når jeg så Metallica live, og jeg har ikke et musikalsk bein i kroppen min, men selv jeg hører at Lars Ulrik følger ikke takt
det her. Det
så jeg bare begynte å se meg rundt, er det noen andre som reagerer? Hvis det er noen trommis her, så må de jo dø av å høre på det her. Men Axl Rose var så jævla off-key flere ganger, at det var sånn...
Det men var det her er jo litt morsomt, for det vi glemte å si innledningsvis her, det er at jeg nevnte kanskje at du spilte jo faktisk på Tons of Rock i sommer. Ja. Eller spilte gjorde du ikke det, men du hadde da et show på Tons of Rock. Så ser jeg før meg, han er lille guttebjåken Dag Sørås i Narvik, oppe i skauen her, syklandes på en imaginær moped, med en sånn kassettspiller i ryggen, og prøver å imitere en scene fra en film som er det største i verden.
Ja.
Hvis da noen plutselig bare kommer bort til deg og sagt, du, om noen år så kommer du ut og del scene med Guns N' Roses.
Fy faen.
Det hadde jo hodet ditt revnet i to.
Ja, det har vært umulig å forholde seg til. Det her blir sånn, kan vi bare hoppe dit? Hva enn som skjer i mellomtiden? Jeg kom jo på noe, vi hadde jo til og med satt, hvis du klepte av en bit av en yoghurtboks, og så satt du den sånn at det laget lyd når du sykler.
Fjertmotor, ja.
Så det var jo ekstra, det hjalp jo på. Ja, nei, det ville vært helt sinnssykt å forholde seg til. Den tanken slo meg, og det var jo nesten litt sånn, når jeg så den plakaten, jeg husker ikke om navnet mitt sto der, men jeg hadde liksom, det var mulig, jeg var en fotnote nederst, en eller annen plass. Det er ganske spesielt, altså.
Det er fint å ta med seg i grava, det.
Ja, absolutt. Så det var, og så var det jo, det var jo kult, også faktisk for meg å gjøre den. Det var noen andre komikere som slet litt mer, men også fordi lyden var ikke helt optimal, og det var liksom inne i et telt hvor det var sånne en spilleautomater i tillegg, så det var sånne jeg på danske båten, hva faen er det som foregår? Men jeg tror jeg har en del folk som liker det jeg gjør, som også er jævlig musikkinteressert og metalinteressert spesifikt. Så
men jeg husker jeg snakket med deg en gang om der du sa at de som kjøper billetter til dine show, De kjøper ikke masse billetter til andre stand-up-show.
Ja, nei, det ene jeg kjenner i Ticketmaster som hadde sett på det der, og som er også veldig stand-up-nerd. Og han sa, ja, de som kjøper billetter til mine show kjøper heller konsertbilletter enn billetter til andre stand-up-show.
Nok en gang har vi legitimert hvorfor du er her.
Ja, det tok jeg som enorm heder. Jeg synes det var jævlig, jævlig kult å høre, fordi jeg har bestandig skjønt at jeg er litt sånn nisjefyr, og da er det gøy å se at jeg har ganske sånn sammenfallende interesser med folk, så ja.
Du, han Bjørn Eirik, som du snakker her om, han dro deg jo inn i metalverden, du sa Guns N' Roses, men du var også med Metallica, eller Metallica, som du faktisk heter, men som av en eller annen grunn uttales på norsk i Norge.
Ja, det har blitt veldig fornorsket akkurat der.
Hva du sier? Du er veldig opptatt av språk.
Jeg sier Metallica. Hvis jeg sa Metallica,
så ville det... Men du sier ikke Guns N' Roses?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg sier Metallica, men jeg sier, ja... Ja, det har jeg aldri tenkt over, at de er så jævla for norsk.
Nei, det er sånn hardcore fans som er kjempegode i engelsk.
Ja, ja.
De sier Metallica.
Vet du, det har jeg aldri tenkt over. Det veldig... Men det er det eneste bandet som jeg har en sånn, tror jeg, som jeg har en sånn norsk uttalelse på.
Ja, for når jeg sier Metallica, som jeg liker å gjøre da, så ser folk liksom på meg, åja.
Ja.
Åja, du er sånn musikkfisker, du er så vektig du.
Du har vært i Paris i helga. Faen, når du sier det, jeg husker at det var en i klassen min, Alexander, han sa Kaius, når vi bare gikk ut og sa Kyus.
Kyus?
Ja. Så, og da føltes det som, faen, du er nesten litt pretensiøs akkurat nå, men du er helt korrekt.
Ja.
Men ja, nei, Bjørn Eirik hadde, det var En Justice for All-skiva.
Den kom i 88. Fjerde plater der med seg, dobbeltalbum.
Og veldig sånn, nå vil jeg nesten si, mye lange låter. Og jeg husker ingen låter som skilte seg ut. Jeg husker ikke at One hadde noe sånn spesiell, men... Jeg husker på at jeg elsket at det var heavy. Så han hadde vel CD-en som han da tok opp på kassett til meg, som jeg hørte om og om igjen. Ja. Og det var bare noe med det lydbildet og trøkket som var så jævlig fett. Så, hvor jeg bare skjønte sånn, jeg er en metalfyr, altså.
Ja. At du hadde kommet hjem på en måte.
Ja, absolutt. Ja. Det var noe som klaffet der så jævlig. Og Bjørn Eirik hadde jævla peiling på musikk og spilte gitar og... Jeg husker faren hans var også musikkinteressert og drev, og ja, faktisk på Apollo der så var det jo...
Så ungdomsklubben?
Ja, ungdomsklubben, ja. Hvor faren drev og liksom lærte opp ungdom til å spille gitar.
Ja, nettopp, ja.
Det var noe jævlig merkelig over at, jeg var jo fotballgutt, spilte fotball, så det ene musikerguttene, de unngikk et jævlig merkelig.
De kjørte moped, og så hadde de sånn Iron Maiden-jakkemerker.
Ja. Jakkemerker,
Og så jeg var ikke noe særlig lag med de folkene.
Nei.
Egentlig var det utrolig døft.
Nei, jeg ser tilbake, ja. Ja, burde mye heller henge med
det. Det var sikkert de kule folkene.
Ja, ja, absolutt.
Men det var, jeg hadde akkurat likens.
Ja. Og så gikk det liksom, og Metallica, og da var jo det også sånn, da var jeg ganske ganske hardcore fan av dem. Så gikk det fort videre, Pantera, husker jeg, var sånn. Ja. Da var det liksom litt hardere, og så hadde han en skive som heter The End Complete of Obituary, så var det sånn, de gjorde faen meg en comeback-skive i år.
Ja.
Men de var kjent for å ikke ha tekster. Så de tok den growl death metal-vokalen til sin naturlige ekstrem, hvor han bare sa, jeg lager bare lyder. Det er ingen tekster her i det hele tatt.
Og det er jo helt perfekt.
Ja.
Ærlig, ærlig.
Ja, så det var Obituary, og så mener jeg også at det er et norsk band som heter Kadaver.
Ja, Kadaver!
Yes.
Banebrytende death metal-band, egentlig. Ja. Anders Odden er vel det mest kjente fra det bandet.
Yes.
Men det jeg synes er veldig artig med Kadaver, det er jo at trommisen deres heter Ole Bjerkebakke. Og han spilte trommet på de to første singlene og den første skiva til Ricochets.
Hva i helvete?
Det en fun fact som jeg bør snakkes mye oftere om, synes jeg.
Var han på vokal?
Nei, han slo bare trommet.
Det var bare trommet, ja, okay.
Han et sykt god trommet. Ja. Så jeg husker på altså de første demoene til Ricochets og sånn, så var det sånn her, hvem han er jævla trommelsen? Ja. Og så fikk jeg høre, det var trommelsen i Kadaver.
Ja, ja,
det er ganske. Så spørte garasjerock, det var veldig, veldig rart. Men ja. Kadaver var et vektig, altså et vektig norsk band.
Absolutt. Mm. Så jeg kan huske det der, og da var det liksom over i, men det var fortsatt, altså death metal-greia var, det var fett nok det, men jeg var veldig sånn inne i det der panterende blanding av metal og hardcore, var liksom det som traff meg aller, aller nærmest. Men Sepultura ble liksom det store...
Det ble hovedbandet ditt.
Ja, ja. Fy faen. Ja,
brasiliansk band. Veldig mytomspunnet bandet som i dag har det blitt litt sånn Bonnie M-trist, fordi det er splittet opp i masse band som heter det samme. Ja. Det der. Men opprinnelig et helt ekstremt innovativt og vektig band i sitt samtid. Kan du fortelle litt om dem?
Ja, altså, igjen, det var Bjørn Erik, og de hadde skive som heter Rise, som var veldig sånn ganske sånn Slayer-inspirert. Jeg husker Slayer var visst nok ganske sur på Sepultura, for de brukte den samme produsenten, så de følte liksom at ikke bare hadde Sepultura tatt lydbildet til Slayer, men i tillegg hadde produsenten
deres. Det var ikke Rick Rubin da?
Nei, Andy Wallace heter han.
Andy Wallace, han har gjort mye, han har gjort Alice in Chains. Og,
Så, og det var sånn, og så var det et eller annet med, jeg husker at det var selvfølgelig det var ikke noe internett eller noe ting, så det var noe sånn myteaktig, jeg visste liksom helt, jeg husker helt hvordan de så ut, jeg hadde bare sett liksom de rene bildene som var inne i skiva, på et eller annet vis Metallica dukket liksom opp i sånn musikkblad som jeg kjøpte, men Sepultura var litt mer sånn litt mer undergrunn, så føltes litt mer farlig, og så var det noe med aksangen til Max Cavalerene hans sønkte, og i tillegg så var det i klassen min, igjen som jeg var sånn småforelsket i som heter Marita, som var hun var så jævla Sepultura-fan, hun var sånn Max Cavalera, det kjekkeste som finnes.
Oh, ja.
Så det spilte absolutt...
Med gule eller hvite dreads.
Ja, han hadde ikke dreads på den tiden, da han faktisk ganske fint hår. Med sånn permanent blont, bleachet hår.
Ja.
Men så kom de da i 93 med Chaos AD, som liksom var... Ja, liksom gjennom hele min sånn musikkelskandes liv, så liksom den skiva var den som... Det var det største for meg, altså. Det var et program som heter Headbangers Ball, som gikk på MTV.
Headbangers Ball, med hun der blonde...
Vanessa Warwick.
Ja,
fy faen, altså.
Hun var i mange unge gutters tanker.
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg kom hjem til Rofaustin, og så var det bare et stillbild av Vanessa Warwick på TV. Jeg bare, hva er det som foregår her? Men hun var jævlig... Hun intervjuet Sepultura da, og da husker jeg, hun kunne ha sånn 30 sekunders ut... Hvis det var intervjuet, så spilte hun 30 sekunder en ny låt, og jeg kunne høre på det om og om igjen. Jeg var så jævla... Sånn jeg omsider liksom fikk hele skiva.
Ja.
Det var helt enormt. Ja.
Men følte den videre, jeg husker veldig godt da den Roots-plata kom, for det her var jo band, de var jo på Roadrunner Records, som var en sånn vektig label, og da var det veldig mye sånn føss rundt den plata, før den kom, for de hadde liksom brukt lydopptak fra brasilianske urskogen.
Den var, og traff en stamme, og spilte inn en låt med dem.
Ja. Det var veldig mye sånn snakk i forkant om den plata.
Ja.
Og jeg husker den Ratamahatta-singelen da, som ble spilt masse på blårock og sånn, og det gikk folk helt sånn amok på dansegården og sånn, for at det appellerer veldig til
urinstinktene.
Urinstinktene.
Ja.
Men følte de videre til det også?
Ja, altså den skiva var, jeg husker nesten hele den dagen helt klart. Jeg er ganske sikker på at den kom ut 26. februar. Jeg husker at jeg gikk i store fri fra, da gikk jeg på videregående ned på Ekko Platebar og kjøpte den, og så hadde jeg med meg en Discman, så jeg satt liksom i friminutt og hørte på den skiva. Jeg var helt solgt. Altså nå, når jeg ser tilbake på det, så tror jeg at jeg elsket den skiva, fordi jeg var inne i den nu-metal-greien. Jeg likte Korn,
og du likte Korn nå?
Ja, så jeg var helt...
Det liker du ikke fortsatt.
Nei, for Korn kunne jeg faktisk...
Første skiva, kanskje.
Første skiva var jævlig fet. Jeg tror jeg hang med på de tre første. Men jeg likte Limp Bizkit. Altså, jeg var helt ute å kjøre.
Er du ikke sånn som Asbjørn Slettemark, som fortsatt insisterer på at det er bra?
Nei, Jesu navn. Herregud, nei, du gal. Nei, altså, det skammer jeg meg. Det skammer jeg meg kraftig over. Men altså, jeg var jævlig inne i det. Men Deftones var et annet band som kom på den tiden, som fortsatt er jævlig bra. Men... så jeg lurer på nu om jeg ville hengt med på det der, for det var jo veldig sånn, plutselig var gitaren sånn helt nedstemt, og det var litt sånn slappere, det var mye mer sånn rytmisk.
Ja, det var, ja jeg slet jo veldig med de greiene. Ja. Da hadde jeg akkurat, liksom, jeg hadde egentlig oppdaget den bra delen av metalverdenen, og så kom det der sølet der, og gjerne med sånn her rapping opp, og, ja. Som jeg var helt krise.
De hadde vel med... Nei, det var første etter at de splittet opp, men da hadde Max Cavalera med Anna Fred Durst fra Limp Bizkit på en låt.
Nei.
Og det var 98. Og da var det sånn, den tiden hvor du kjøpte den vanlige CD-en, og så var det Digipack med noen ekstra låter.
Ja, platebutikk på den tiden. Ja. Og Roadrunner, selskapet, de var flenk i å melke fansen, altså. For ja. De kom ut i 1000 deluxe-utgaver. Og det husker da en Soulfly-plate kom ut. Altså det nye bandet, ja. Det der han med,
ja.
Det nye bandet til Max Cavalera, så var jo var det i hvert fall 3-4 utgaver på CD,
ja.
Plus vinyl, altså det var jo et, det var faen meg dyrt å være metalfan.
Ja, og jeg kjøpte alt, og ikke bare kjøpte alt, jeg dro, hva faen er det heter for noe? Det var et tatoveringsskjappe I Tromsø. Da tror jeg fikk Soulfly-logoen tatovert på underarmen.
Har du tatovert Soulfly-logoen?
Ja, det dekker til nå, men det var min første tatovering.
Så du har egentlig indirekt rissa Fred Durst inn I huden din?
Du, hvis du vil si det på den måten, det vil ikke jeg, men jævlig indirekte om så. Jeg var så inn I helvete blodfan på den der tiden.
Wow.
Og når de splittet opp, det husker jeg, det var jævlig røft. Og så var det også en masse sånn Det blir noe sånn true crime-mytisk over det hele, fordi Sepultura skulle spille på Donington I 96, og dagen før så døde stesønnen til Max Cavalera. Han var sånn 19-20 år I en bilulykke. Så hun som da manageren til Sepultura på det her tidspunktet, og grunnen til at de splittet opp, Gloria, det var sønnen hennes. Så hun og Max drar da hjem til USA, og så spiller Sepultura bare 3 stykker med han Andreas Kisser, da, gitaristen på vokal. Og jeg tipper det var en bidragsytte til at alt splittet opp.
De spilte liksom. Selv om han ikke var der. Ja.
Men da var det liksom, som Max Cavalera gikk ut og sa at nei, sønnen hadde blitt myrdet av noen, og det var liksom veldig så myteoppspunnet. Han hadde vært
Men jeg trodde det var kjerringen av han som ble drept. Det var noe sånn, jeg trodde det husker jeg feil, for jeg skulle spørre deg om det.
Det var stedsønn, Dana nettopp, Wells, husker jeg at han heter. Og det gjorde bare at det ble enda mer sånn mystikk opp
I det hele. Ja, det var CIA og masse konspirasjon.
Det var rare greier, og det gjorde bare at når bandet splittet opp, essensielt det som skjedde var at de 3 andre I Sepultura sa, vi vil ikke ha kjæringa de som manager lenger. Det var det som liksom var... Ja. Og da husker jeg tenkte, det virket så jævla hjerterått, for det her var da 6 måneder senere.
Empatiløs.
Ja, og at, det liksom, at de splittet opp når det var akkurat de mest unge, alle de her tingene gikk liksom gjennom hodet mitt. Så da ble jeg veldig sånn team Max videre, og det var sikkert derfor det Soulfly-greien føltes enda sterkere for meg.
Det som sånn supportive.
Ja. Ja.
Jeg husker jeg var på Roskilde-festivalen I, det må ha vært I 96, og da husker jeg, for jeg hadde sånn backstage-pass, Så jeg var backstage der og vasa.
Ah.
Og da ser jeg plutselig Max Cavalera stå der. De skulle spille på kvelden. Det var på dagen.
Ja.
Og han var veldig lett gjenkjennelig.
Da hadde han dreads.
Da hadde han dreads, ikke sant? Og da står han med en liten tasse opp med seg, og begge to I sånn Brasil-fotballdrakter, sånne gule, gule drakter. Så står de sentret med en fotball.
Ja.
Og prater sånn søtt til han unge.
Ja.
Og det var så jævla sånn mindfuck.
Ja, det spesielt.
At han illsinte, krakilske metalfyren med den der mørke historien og alt der, Står liksom å spille på løkka med guttungen sin I Brasildrakt. Det var noe veldig fint.
Det sykeste fint med dem. At han guttungen spiller nå tromme I... han har så jævla mange prosjekt, men han gjør et band som heter Go Ahead and Die, og da har han sønn på trommis.
Yes, jeg så altså den fremtidige trommisen.
Ja, du gjorde det, altså. Og han har vel fått...
Fantastisk.
Ja, altså, dem vel... Han har, jeg vet ikke hvor mange unger han har, men hun hadde vel masse... Ja, dem en hel jævla gjeng. Han, det der han har der tribe-greien ifra.
Ja, ikke sant.
Så jeg var faktisk og så Soulfly spilte I Stavanger samme dag som jeg hadde hatt show. Så det var liksom noen som var... Jeg visste ikke engang om det. Jeg falt av det der, altså. Og da angrer jeg litt på, for da det var på Folken I Stavanger, så noen som fikk oss igjen og var sånn, jeg har lyst til å komme backstage og treffe Max, og da var jeg sånn, det her var rett før pandemien. Og da husker jeg var sånn, hva faen hva jeg skal si for noe? Jeg angrer litt I ettertid, jeg kunne jo sagt at jeg har vært fan så jævlig fra 91.
Du kunne vist han en tellekte tatovering.
Ja, bakom her så var det en gang en Soulfly-tatovering. Men jeg vet ikke om jeg feiget ut, eller om jeg bare var litt sånn, ja nei, det bare føltes litt sånn rart. Jeg blir litt bevisst på det etter hvert. Jeg husker...
Jeg holder med deg der. Ja. Og Alexander som fortalte akkurat det samme om da han ble opprengt og skulle en som bare gir røret til Bob Dylan. Og Åge bare legger på.
Åh.
For at han var, for han var sånn, hva faen skal jeg snakke med han nå? Liksom?
Ja, det akkurat, jeg husker noen fikk meg inn på Slipknot, spilte jeg i Oslo Spektrum, og da var Machined oppvarmingsband. Machined var liksom min, etter når Sepultura splittet opp, så var det Machined som var min greie. Ja. Og da, så, han kunne, så en kompis fikset meg inn backstage da, og det her er jo en svær jævla turné, og det er i Spektrum og alt det der. Og jeg husker bare jeg for og gikk bak der og var sånn, hva faen gjør jeg her? Det er liksom, Machined sett på Skype og prater med familien sin. Det er ingenting å gjøre der. Jeg er jævla bevisst på det der. Det å gå backstage når jeg ikke har noe å gjøre der. Til og med på komishow så er jeg skeptisk til å gå backstage hvis jeg ikke skal på scenen selv.
Hvis man ikke skal se det selv, da. Ja. For man er jo bare i veien. Vet du, som arrangør, så var jeg i hvert fall veldig opptatt av at bandene skulle få tid for seg selv. Ja. Før og etterpå jeg renner inn backstage etter skal jeg bare si fy faen,
ja, det er jævlig fett
det må de få lov å ro ned det er litt sånn hellig grunn da
ja. Men ja, nei, det er skikkelig jeg kan huske liksom, og jeg var som fanatisk fan og liksom kjøpte alt av metalblad og klepte ut bilder og ja. Hadde faen meg så mye Sepultura-plakater ja.
Er det noe av det her som, altså, sånn ettertid, som setter godt igjen at du tenker at, det her, at når du hører de du har akkurat snakket om Limp Bizkit og, der, og det var at det ikke går i det hele tatt men er det noe sånn er det noen ting fra din ungdomstid der som har brent seg fast som du tenker at det der kommer jeg alltid til å elske?
Ja, jeg lurer, det mye av de gamle Sepultura-skivene, husker jeg kjøpte KOCD på vinyl om siden, så var det sånn, faen, det her holder seg.
Ja, ikke sant, i voksen alder.
Ja, det gjør det.
Godt voksen alder, ja.
Men så er det jo mye av det enn ja, det mye sånn death metal-greier som jeg hørte mye på. Death, blant annet, var et klassisk band som er virkelig... Som, det er så synd at han frontmannen der døde i... Han var bare i 30 år, han, hjernekreft. For han var på en sånn utrolig interessant utvikling fra sånn primitiv death metal til å bli mer og mer sånn progressiv og teknisk. Og ja. Jævlig interessant. Så mye sånn Napalm Death var et annet band som jeg faktisk elsket. Ja. Carcass, mye sånn britisk death metal-greier var fantastisk, og masse av det som jeg fortsatt hører på av de den sånn maskinen og sånne ting der Fear Factory var et annet band det har liksom det er ikke noe som jeg har sett på det er for mye annet bra men det er mye av det der som jeg hørte jo mye på sånn gammel punk og Discharge og,
ja nettopp ja
jeg elsker jo dem og GBH og sånn Chaos UK var et annet band som jeg virkelig likte
du var på den også
ja absolutt men alt det her var liksom via fordi jeg leste så mye intervjuer med de bandene jeg likte. Så hvis Max Cavalera pratet om Chaos UK var som band som han elsket, ganske obskurt britisk punkband, da kjøpte jeg liksom alt jeg kom over av det. Og mye av det der står seg jo jævlig bra. Discharge, de lager jo en hel sånn industri i Sverige av band som heter This Fear og This Core. Det var liksom, bare de hadde This i starten, så visste du nøyaktig at det er noen crusty punk-greier. Så mye av det der, det kan jeg absolutt fortsatt høre på. Men det er en ting jeg angrer på oppi alt det her, så er det jo at jeg gikk glipp av så jævla mye. Jeg gikk glipp av så mye bra rockemusikk.
Ja, for det er jo den brua jeg egentlig var ute etter, og nå kom du med den. For at da jeg ble kjent med deg, så altså, du bodde i Tromsø og studert og gikk på plateskapet, da kjente jeg deg ikke. Og så ble jeg kjent med deg etter du begynte som komiker da, og så begynte du som musikk. Og hvis man tar SMS-tråd mellom meg og deg, som er ganske så mange kilometer lang, da, så er det stort sett bare posting av linker til Tidal eller Spotify og til musikk, og den musikken det er linket til, det er mer eller mindre utelukkende neppo ting altså country og eller det for mange kaller amerikaner altså, veldig, veldig, veldig langt unna det universet du har stått og snakket om nå da. I tillegg så er det en god del på mer sånn klassisk rock, altså sånn som Søgli som du sa i sted, The Helicopters og de her tingene.
Nei, du har aldri hørt Turboneger. Jeg hadde aldri hørt en låt av dem, det er ganske sykt.
Hva de begynte å høre på det her, liksom?
Nei, det er ærlig talt, det var kanskje snakk om 10-12 år siden, eller noe sånt.
Turboneger, svart at du sier, altså, det er jo et band som egentlig burde passe 100% perfekt med din hjerne.
Ja,
altså, absolutt. Det er hardt, det er provokativt, det er det bright, altså tekstene er jævla bright og kjip på en gang. og det er sånn skamløst, og det tikker inn på alt, tenker jeg. Særlig liksom, særlig de skivene Ass Cobra og Apocalypse Dudes, det er jo soundtracket i hodet ditt, tenker jeg.
Ja.
Ja. så ment positivt.
Ja, ja.
Men fordelen med de der tingene er jo at når du har en sånn, når du oppdager noe sent, som du gjør, så kan du skumfløten av
det. Det er en hel jævla katalog, liksom.
Ja, ofte, da har du liksom masse, kan du bare plukke det beste av det beste, da.
Absolutt. Men jeg vil jo si at den er en... om jeg skulle si hva jeg hører, jeg vil jo si at den country-amerikaner-sjangeren er, det er vel min favoritt, egentlig.
Mener, det er du hører mest på.
Ja, det er liksom, det begynte vel egentlig med, jeg elsker et band som heter Neurosis, som virkelig er ekstremt på alle måter.
Ja, de husker, de hadde skivet fra, jeg var sammen med en som digget den platten som heter Souls at Zero.
Ja.
Yes. Altså den prøvde meget kort periode å like uten å få til så det den jeg forbinder med dem
ja, og de hadde Through Silver and Blood det er vel det nærmeste du skulle liksom si det her et soundtrack til å være i helvete så vil jeg tro at den skiva og det lange låter og det mye sånn det nok der Sepultura fikk det trommegreiene ifra tror jeg var derifra men uansett virkelig blant mine topp tre favorittband gjennom tidene men en i bandet som heter Steven Till, som du vet har gjort som Towns Van Sant coverlåta, han kom med i soloskive som heter, hva faen det var, han har i hvert fall det som heter If I Should Fall to the Field, og når jeg hørte på den så slo det meg, fuck, det her er jo nesten mer heavy, og da er det kun han akustisk gitar.
Ja, for det kan være steinet hardt
ja,
når det er bare gitar.
Du liksom får deg fokuset på, han har så jævla sånn, ja, tekstene er så tunge, og det er mye følelser.
Ja,
Og da, det var liksom da det slo meg, faen, det her er jo nesten enda mer heavy. Så det har vel noe med personlig utvikling, for å si det flåsatt, men at du liksom på en annen plass i livet ditt. Du har liksom ikke det sinnet som du hadde, du jager etter i metal, det mer det introspektive, tidvis selvhat.
Da jeg drev plateskapet, så hadde vi hadde ganske svær metal-avdeling da. Altså mange tusen titler med bare metal, og det var jo mye kids som handlet der, de som var, kan du si, fra 12, 13, 14, og til midten av 20-årene, og de kjøpte jo det, punktum.
Ja.
Så var det noen som kjøpte klassisk også, sånn der Shostakovich.
Du, jeg kjøpte også klassisk, fordi på et eller annet tidspunkt så var det noen som sa, det her vil du like.
Ja, det var noen som kjøpte det også da. Mm. Og så ble det jo 30 år og sånn, noen av de her etter hvert, og så husker de kom sånn der, har du noe annet?
Ja, ja.
Men da var det ute etter det mørke da. Mm. Da var jeg ofte sånn, eller ofte, det var en del folk i hvert fall jeg klarte å få til å høre på, både Tom Sven Santa og Nick Cave, ikke minst.
Ja.
Og Tindersticks, engelske Tindersticks, som også er veldig sånn mørkt. Og det tror jeg også skyldtes nettopp det du sier, den der, det innre raseriet er ikke der lenger. Nei. Og så er det et eller annet, hvis du har 4000 plate, og det er bare støy, så får du behov for et sånt kvileskjær nå og da, for det mørke kan du hente ut i det lyriske og i stemningen også på det som er helt nett på.
Ja, ja. Jeg husker jeg lagde sånne, farsen var ganske tidlig ute med å kjøpe en sånn CD-brenner hvor du kunne lage dine egne CD-plate, det var jo stort.
Åja, det var jo helt rått.
Og da lagde jeg sånn lagde jeg egne plate med kun de rolige låtene til band. Og ofte metal band hadde jævlig bra ballader tidligere, Pantera hadde noe, jeg husker de hadde en cover av Planet Caravan av Black Sabbath. Så var det bare sånn helt utrolig
I nettoversjonen.
Ja, i nettoversjonen, ja. Så det var mye sånn, jeg lagde sånn ballade-CD, så jeg hadde jo åpenbart et behov for et
men som eller annet. Men sånn som egentlig var litt sånn femi.
Ja, på en måte. På en måte. Det var liksom det du skulle skippe når du sa til en kompis som hørte på det. Men når du sier Nick Cave, der hadde jeg jo, og det her var jo i mine 10 år, så jeg havna vel i det der, de som spiller gitar og røyker hasjmiljø etter hvert. Og da, første gangen hasj fungerte for meg, fordi det er jo ofte folk de bare ryker og sier, det skjer ingenting. Men på et eller annet tidspunkt, jeg kan peke ut det huset jeg var i, det skal jeg ikke gjøre av juridiske årsaker, men det, det funker, og jeg merket at det er en eller annen form for sinnsforandring, og så satt han på Do You Love Me av Nick Cave.
Og det var, fra Let Love In-plata,
jeg ser før meg det rommet vi satt i, og jeg ble så jævla sugt inn i det her. Og da husker jeg var sånn etterpå, hva var det der for noe?
Jeg kan jo komme med en sjokkerende opplysning til deg i dag, at jeg hadde jo nå det samme kicker da, uten å røyke hasj.
Ja.
Så det kan også ha med musikken å gjøre. Den var,
du, for all del, jeg underkjenner ikke at det var, jeg må ikke være fjern for å like Nick Cave, det er helt sikkert.
Ja, for den skiva der, den kom i 94, den var, det er et av de mest sånn invaderende albumene i hodet mitt ever, altså den, jeg følte at den liksom kom inn og tok over hodet mitt, nesten så hekta var jeg på den.
Og når du da fortalte meg at han blir så bourbon-fyrene på backing, herregud.
Ja, Tex Perkins korer faktisk. Ja. For Nick Cave sang Do You Love Me, og så hører du under Do You Love Me, og det er Tex Perkins.
Ja, fy faen.
Det er veldig fint.
Jeg kan huske da, jeg hadde jo ikke noen peiling, jeg tror ikke jeg kjøpte den skiva, jeg kjøpte Murder Battles for den første Nick Cave-skiva jeg kjøpte.
Ja, som veldig mange gjorde.
Ja, og jeg skjønner at den var, i ettertid skjønner jeg at den skilte seg ut. Men jeg kan huske at jeg lå med hodetelefoner, og det var en av de, faktisk den eneste jeg kan sammenligne det med av alle i verden, er fucking Eminem. For jeg husker jeg litt, men at jeg lå og hørte på noe, og kom så inn i tekstene at det var som, Det var som å høre på en lydbok. Jeg lagde meg bilder i hodet av det jeg hørte på.
Ja, og der er det jo mange bilder å ta av, for å si det sånn.
Absolutt.
Den heter jo tross alt Murder Ballads.
Ja, men så, fantastisk altså. Da kom jeg så jævla... Ja, jeg elsket den skiva. Og da begynte jeg liksom å sjekke ut katalogen bakover og sånn. Så... Ja, Nick Cave er jo også, men det er, ja, snakk om det her raseriet som er fortsatt rett under overflaten.
Han har det fortsatt i seg.
Ja da, det tror jeg nok, absolutt.
Vi skal over til Øy straks, men jeg tenkte, du sa soundtracket til helvete, for det sånn ofte jeg tenker på, hvis jeg kom til helvete, altså, så du vil jo få et helvete, hvis man tror på ideen helvete da, som er en veldig aparte idé.
Ja.
Men hvis vi kjøper konseptet da, så er det sånn, hvis jeg kommer til helvete, så vil det jo være ting som jeg misliker mest, og hvis du kommer til, altså man får et eget design av helvete, hver og en av oss da. Og jeg tenker at hvis jeg kommer til helvete, så blir jeg bedt fast etter noen sted der det er kjipt å være, og så spiller de jævelsk høg Bob Marley. Drithøg Bob Marley. Og det her har jeg kranglet med mange om. Veldig mange folk jeg kjenner og musikkinteresserte er kjempeglad i Bob Marley og reggae. Jeg klarer element av reggae i type The Clash og en del sånne ting, men altså, pur reggae, det blir jeg altså så aggressiv av. Men du har vært Bob Marley-fan.
Ikke bare, jeg var virkelig. Jeg tror jeg i hvert fall alt av studioskive hadde.
Hvor mange skiver er det? Han går jo platt fra 65 til 80 eller noe sånt.
Gud, jeg vil anslå i 25.
Hæ? Husker, ja, det, over 20 skiver?
Ja, altså, nå er det mulig jeg blingser totalt, men at jeg hadde...
Bob Marley?
Men det var kanskje noen live-skive, så husker jeg det viset til Legends, som var noe best of.
Men, ja, Legends er best of, men han stod vel gjennom med i live-plate. Og så Exodus selvfølgelig.
Ja, absolutt. Survival var det som heter, som var min favorittskive, hvor jeg tror Kobre...
Det ble Nessist, og så Uprising kommer lett.
Ja, det her burde jeg jo absolutt huske.
Det er du som skal kunne.
Ja, ikke bare, jeg leste jo biografier om han. Men igjen,
herregud.
Det her kom fra Sepultura. Max Cavalera var altså Bob Marley-fan.
Det var han som penslet inn på Bob Marley.
Ja. Da de spørte inn Roots, så gjorde de, den kom som en sånn B-side, så gjorde de en cover av War av Bob Marley, som faktisk var jævlig fet.
Ja, altså, det finnes jo, altså, Hedros Hellberg, den svenske duoen, har jo coveret Concrete Jungle. Og den er altså så jævlig bra.
Ja.
Så det er jo mulig å hente gull ut av reggae, og så bare, det må bare tres gjennom et filter, så det kommer ut som noe annet.
Han hadde jo en Redemption-song, når jeg hører på teksten nå, så er jeg sånn, hva faen er det jeg tenkte? Men det var jo sånn klassisk.
Ja,
jo,
Johnny Cash.
Johnny Cash gjør den. Men, og så var det jo også noe med, jeg var veldig...
Er det den han gjør med Joe Strummer fra The Clash? Det tror jeg, faen.
Og
det
gir
jo veldig mening, da.
Ja, hvis
faen. Det gir jo mening, da. Ja.
Men det var også noe med det der politiske med Bob Marley. Men nå vil jeg jo se det helt annerledes på det. Men han var jo ganske sånn, han gjorde noe innsats. Jeg husker han hadde, det var liksom de to presidentkandidatene, eller statsministerkandidatene, kan faen huske, i Jamaica. Politikken der kan bli litt voldelig, tydeligvis, og fort at
støttespillere
blir drept. Musikken også, absolutt. Men han fikk begge to opp på scenen for å holde hverandre i hendene. Det ble skutt på et eller annet tidspunkt. Så jeg var skikkelig inne i alt det der. Når Survival-skiva handlet vel først og fremst om slaveri. Jeg husker coveret var, det var sånn bilde av hvordan slaver lå på et skip. Det var mye sånn politisk, veldig sånn klassisk venstre... For meg som venstre-radikal på det tidspunktet, så fart jo det her. Det her var virkelig perfekt for meg. Når jeg ser tilbake, jeg husker at jeg leste en biografi og stusset litt over at han ikke ville ha behandling når han fikk kreft.
Ja, og det synes jo jeg er, jeg skal være forsiktig med å bruke ordet morsomt når det kommer til kreft og Bob Marley, men det som er morsomt, sier han. Rest in peace. For han, Bob Marley var jo et helt sånn massivt fotballtalent.
Ja,
han
stemmer.
Kunne liksom bidd Jamaicas Maradona. Altså, han var ikke sånn god på løkka, han var sånn, sånn hinsidesko. Han kunne gjort det stort.
Ja.
Og det finnes jo masse bilder av Bob Marley som spiller fotball. Sånn at når han da får kreft i tå,
stemmer.
Angivelig da, på grunn av noe greier på fotballbanen, så nekta han jo å operere det her.
Ja.
Og jeg tenker liksom...
Fordi det var synd å bli skjært i.
Nettopp.
Ja.
Og jeg tenker jo at det her er bare bevis på at han satsa feil. Hvis det var fotball som var det viktige, så hadde han jo fått behandlet den tåa.
Ja,
vi gikk liksom glipp av en, kanskje av en helt rå Maradona-type, og så fikk vi reggae i stedet.
Ja. You win some, you lose some. Ja, jeg ser jo den altså. Ja, nei, og så var det jo, jeg mener, han trodde, det Rastafari-folk, han trodde jo at han, det var en sånn keiser i Etiopia, Haile Selassie, de trodde bokstavlig talt at han var Gud. Altså sånn, han her kommer aldri til å dø. Så når han døde da, som mennesker har en tendens til å gjøre, så var de jo litt sånn i vantro, bare, hva faen så får jeg, han er død? Det var helt absurd. Jeg husker, jeg tror jeg leste om intervjuet i VG til og med hvor han pratet om det her, at nei, men altså, han er Gud, han er ikke en vanlig mann. Han,
altså, Simon Marley?
Ja, ja, ja. Jeg trodde seriøst at...
Herregud.
Se før meg han. Ja, han var keiser i Etiopia, jeg ganske sikker på. Og når han døde, så var det sånn...
Det så rakna jo hele...
Ja, ja, men det er klart, som alle andre, så de tenker ikke for nøye igjennom det. Det er det sikkert. Det var et eller annet smutthull på en eller annen vis, så de kan fortsette å være religiøs.
Men klart, altså, Bob Marley har jo... Altså, det er jo, vi snakker jo om en av de mest innovative musikere noensinne, så det er veldig vanskelig å krangle på den, og... Det er jo ingen problem med å se det i en sånn musikkhistorisk kontekst og bla, bla, bla. Men hvordan er det sånn i hvordan er det i dag hvis du hører I Shot the Sheriff eller No Woman No Cry, får du lyst til å skru opp eller ned lyden?
Jeg vet du, jeg lurer på om det ikke hadde hatt den samme appellen for meg. Jeg tror det var et eller annet, jeg var så oppsvøpt i hele den romantikken rundt den og alt det der, og jeg tror ikke den harsrykingen faktisk var så, det var aldri noe jeg var så jævla fokusert på. Selv om det tydeligvis var et viktig aspekt av hele opplegget.
Jeg ble artig at du var Bob Marley-fan. Ja, og så begynte du å røkke harsen, og så begynte du Nick Cave. Ja.
Harsen fikk meg bort fra reggae. Det var liksom... Ja, takk. Nei, det er jævlig.
Der har vi overskriften. Det er helt perfekt. Du, vi skal gå over til den her øde øya, for det er jo artig å høre hva du da på en måte... Altså dag, hva det er, 45, 46?
45.
45, ja, det blir 46 i januar.
Stemmer.
Ja. Hva er det Dag Sørås, 45 år i dag, tenker er det viktigste å ta frem som, og vise hva som er ditt musikalske selvangivelse da, og det er jo da de platene du tar med på Ødøy. Og den første du nevnte her, er jo et album som jeg selv har et enormt selvforhold til, og det er jo en skive som er i en slags bru mellom metal og rock. Da snakker vi om et band som heter Monster Magnet og skiva Dopes to Infinity. Kan du si noen ord om den platen?
Ja, jeg husker jeg oppdaget dem i den, via Headbangers Ball. De spilte Negasonic Teenage Warhead, hadde jo en jævlig kul video.
Det er der de ferdig i verdensrommet og sykler.
De er bokstavlig talt i verdensrommet der, liksom. Jeg har et sånn klart minne av at det var en av de første, den kom vel i 95.
Det kom til 19... Dobbs, du finner det kom 1995.
95. Mm. Og jeg kan huske at det er første skiva, fordi man kan si hva man vil om metal, men det er jo ofte veldig sånn umiddelbart. Det er liksom...
Absolutt.
Og det her var liksom den første skiva hvor jeg hørte igjen og igjen, og så var det noen låter som var sånn, den er grei, og... Første gang jeg ble bevisst på at musikk vokser på meg.
At det blir bedre og bedre
for hver gang. Bedre, og du oppdager nye ting.
Og veldig album, den skiva også. Ja. Der låtene glir jo over i hverandre. Yes. Det er ingen sånne... Det er ingen stillhet mellom noen av sporene. De gliber deg sånn jevnt.
Ja, det er sånn, fy faen, det her er noe unge mennesker må skjønne, at det er meningen at du skal høre ting fra start til slutt. Og du har liksom den, jeg husker når jeg hørte den Dead Christmas, mer det der Doors-aktige, og bare den tekstlinja, I said fuck you on Christmas, and then they put me to bed. And I'm never gonna tell you why.
Jeg må fortelle en anekdote om den låten, Dead Christmas. Kanskje den beste julesangen ever. Helt fantastisk julelåt. Da den kom på CD-singelen, i 1995, altså til jula 1995, for skiva kom den tidligere på året, så kom den ut i en sånn seriesingel med en sånn utbrett cover. Og der leste jeg om da bare på, jeg leste om det i at den skulle komme med en sånn greie, og da skulle det være sånn at hvis du da bretta ut, så skulle den spille 5 julesanger sånn digitalt. Du vet, sånn bursdagskort. Glade jul, det ble sånn sånn, det skulle være 5 julesanger da inni det korvet som bretter det ut.
Wow.
Så jeg bestilte 100 ekser den der da, av den her, det er en perfekt julegave, det vil jo alle ha. Det er jævla mye seriesingler da. Og så fikk jeg sånn pakkemelding i brevsform da, som det var på den tiden, om at pakken var kommet en fredag. Og det her var midt i julerasjet. Men det var så jævla mye folk i butikken, så jeg rakk ikke å dra og hente. Så på mandagen så kommer jeg på postkontoret og med hentelappen. Og så er det kjæring som står der, og sier bare sånn, åh, takk og lov! Han er her! Roper liksom. Ja. Jeg skjønner ikke, hva faen er det her for noe? Er det skjult kamera? Sånn, han er her! Har du tatt feil mann i å rane banken? Sånn.
Ja.
Da visste seg at, og da kom de bærende med denne esken, svær jævla eske, og den hadde blitt sendt fra USA. Og da hadde de her, av de 100 skivene, så hadde cirka 40-50 av dem hadde åpnet seg i pakkeforsendingen. Og der hørte du ikke at det var en julesang. Du hørte bare
det.
Ja.
Det som å sitte i isbilen, liksom.
Så jeg husker jeg bar den jævla eska fra postkontoret til sjappa, og fy faen, folk hvor de så på meg.
Ja,
jeg synes jeg gikk på verdens største tidsinstilte bomber, liksom.
Det verre enn å ha You Could Be Mine spillene i sekken din.
Så jeg har det veldig minnet om den låten. Men ok, det var et tidssprang. Men den Dopes Infinity-plata da, er skive som på en måte tar dem litt tilbake, for de hadde jo en plate i som jeg var helt sykt hektet på, den debuten som heter Spine of God, som kom i 1991. Og så ga de ut en plate som heter Super Judge etter det, som veldig mange var litt skuffet av, og som på en måte ikke tok dem noe hakk videre.
Ja.
Men Stops Infinity, da er det litt sånn her, det ligger en sånn kommersiell vilje i soundet, og de første platene er jo ganske sånn, nesten de garasjerock, altså i soundet. Her er det pusset, det er ordentlig produsert, de er på et stort plateselskap, her skal det liksom slå igjennom. Den gjorde ikke det ordentlig da, men likevel den platen der er da en slags sånn bruda mellom nettopp metal og rock, og det er jo vokalisten som er hovedgreia.
Ja, ja, absolutt. Jeg skrev jo faktisk en greie for deg i feedback om
Det var faktisk
i
Nordlys, da. Min mørke tid i Nordlys,
ja. Men da skrev jeg om Powertrip, og da sto det jo mellom de her to skivene. Men Powertrip var bare så, ja, den husker jeg også bare som helt perfekt.
Det husker jeg, du skrev faktisk at The Winner sang I'm looking for the one that fucks my ma. That's not me.
Ja,
og så blir du så skuffet.
Jeg vil
leve. Det var The Winner som lå med mora der.
Ja. Nei, fantastisk. Fantastisk band. Og jeg fikk se dem på Powertrip, på Roskilde faktisk. 99.
Powertrip var i 98, kanskje 99. Jeg husker jeg var oppe på den konserten. Det var jævlig kult. Da.
Jævlig fett.
Da hadde jo The Windorf, vokalisten, han hadde da begynt med anabole steroider og pumpet seg noe jævlig opp, sånn som clean gæren ut. Han synes han spilte i Manowar.
Ja, stemmer.
Men det som er så kult med han, The Windorf, er jo, for jeg så dem i rundt påske i 1995 på den Dopes Infinity. Og da stod de med gitar, og det var så jævlig tøft. Det jeg alltid synes har vært så kult med dem, og grunnen til at egentlig jeg alltid kikket på det, det var at vokalen var ikke sånn metal-vokal.
Nei.
Han sang liksom som en blanding av Iggy, og altså, han hadde den der, han sang på ordentlig da.
Ja.
Det var ikke noe sånn falsett eller noe sånt her, for det var det jeg slet med Iron Maiden og alle det her, det var det som synes de sang så jævlig.
Ja.
Mens The Windorf, han har en sånn her, han har bare sånn jævla trøkk i stemmen sin. Jeg synes han er kanskje han er topp 10 ever rockvokalister for meg, altså.
Ja, høyt oppe, altså. Jeg så dem jo, jeg tror det var før på Blå, for noen år siden bare, og det var nesten absurd at de skulle spille på Blå. Det virker nesten.
Blå, ja.
Ja, ja.
Yes.
Og det var jævlig fett. Han holdt seg bra, altså.
Ja, det som er kult med dem er jo at de fortsatt er jævlig bra live, og jeg synes jo de siste platene med så har vært anstendige, altså. Ja. Det er ikke sånn at jeg digger de like mye som de gamle, men det er bra.
Ja.
Og han søng bra.
Ja, absolutt.
Og så har han jo, han var jo enormt opptatt av narkotika.
Ja. Det skinner litt igjennom i tekstuniverset.
I'm gonna eat me a mountain of pills.
Ja, ja.
Det husker jeg var en linje som var veldig sånn fascinert. Ja. Og særlig for en som ikke bruker narkotika selv.
Ja.
Så synes jeg det var enormt morsomt. Så vi kalte jo det ble kalt for stonerock da.
Ja.
Men vi kalte det for narko-heavy.
Ja, nice. Det er ikke så dumt.
Men jeg synes egentlig aldri de var et stoner-band heller. Jeg synes på siden av det.
Helt enig.
Ja. Ja, herregud, på debutplata så står det jo på skreven, på baksiden av coveret så står det, du kan si det.
It's a satanic drug thing you wouldn't understand.
It's a satanic drug thing you wouldn't understand.
Det er jo sånn, det er så perfekt som du får, altså.
Og det har jo blitt nesten en catchphrase.
Ja, t-skjorte. Jeg tror begge vi har t-skjorte.
Ja, jeg lagde den selv. You wouldn't understand, står det bare på. Og alle skjønner hva det er. It's a satanic drug thing.
Ja, dritbra.
Så nevnte du da et annet band, og det er jo bandet Sadies. Sykt bra band fra Kanada. Nettopp vært i Norge også, du var på konsert med dem. Fortell hvordan skiva.
Jeg hadde aldri hørt om dem, og så skrev du en anmeldelse av Cold Streams, den siste skiva deres, og rullet en sekser. Og jeg husker jeg var på tur, jeg var på et eller annet mørk del av i Ålesunds området, og det er jo ikke hyggelig for noen involverte. Og da merket jeg bare sånn, den bare gikk på de tre dagene jeg var på liksom å reise det, så jeg hørte ikke på noe annet. Jeg tror jeg sendte en melding, bare, det her jo helt jævla fantastisk. Og jeg leste meg opp på bakgrunnen liksom, og måten jeg gjorde det på da var at jeg tenkte, ok, det her fantastisk, men i stedet for å begynne på begynnelsen, så gikk jeg ei og ei skive bakover.
Ja, du tog det nest siste først liksom.
Ja.
Åh, det jævla interessant da. Og sikkert mer sånn dramaturgisk rett.
Ja, jeg følte liksom sånn...
Du får utviklingen bare i revers på en måte.
Yes. Da. Ja. Og jeg mener, Gud, det jo så mye bra, men grunnen til at jeg gikk for den Northern Passages bare at jeg ser for meg at jeg på en øde øy, da vil jeg være i litt forskjellige humør. Ja. Og jeg synes den skiva var så jævla bra kombo. Det er ikke engang min favoritt, den perfekt, men det ikke min favoritt av deres.
Og så har den et cover med masse nordlys på.
Ja, faen vanskelig å få tak i skiven deres på vinyl, altså. Men den fikk jeg tak i. Ja. Ja. Alt som kom før ja faktisk det kun de to siste som var mulig å få ta. Jeg prøvde på Big Dipper og Darker Circles og New Seasons og alt, men nei, det umulig
å gjemme seg. Det forsvant liksom så fort, ja. Ja, ok. Små opplag.
Men jeg husker du sendte meg, når jeg da sa til deg at faen, denne skiva bra, så sendte du meg når du ofte gjør, og det skal du ha all kudos for, en spilleliste.
Ja, for det ofte en fin sånn her og en CD-sa det liggende, sikkert jeg ferdig, det hendte at jeg hevde meg rundt også og lagde.
ja, nei, men faen, og den låten med Kurt Weill, den CC Like Walking.
Herregud, den er bra!
Ja,
den er så bra!
Det er så en av de beste låtene som noen ganger
lagde. Den er altså så sykt bra, den låten.
Ja.
Og den har jo en tekstlinje som går på repeat, sikkert 120 ganger i løpet av den låten, der han bare søng i CC Like Walking.
Ja.
Men den är alltså så den är, och det som jag vill säga är att de har ett ord eller ett adjektiv jag alltid tänker på eller det blir för det blir substantiv. Det är liksom de har en sån varme i ljuden sin. Ja. Det är en sån varm deilig ljud av alla inspelningar och det gäller också när de är backing band för andra. För de har ju spelat backing band för en hög artister. Jag tror akkurat som en sån lundefugel kan komme til et fuglefjell og finne sin unge midt I et berg med 2 millioner fugler. Så jeg kan høre mellom 2 millioner av band, kan jeg høre at det sier det som ikke band.
Ja, fy faen, de spilte på John Dee, og jeg tror jeg sendte deg en melding sånn, det provoserende sklistent her.
Stemmer det,
at ikke, det var fullt, og det var jo sikkert 3/4 av fullt etter hvert, men da, det var så jævlig, det da du bare får det der, faen, det så perfekt, for jeg lurer på om det var det hadde snedd den dagen for første gang liksom, I denne sesongen.
Ja.
Og da hadde de, jeg tror de spørte, det var The Trial, den heter den, fra New Seasons. Og da sa han bare, denne låta skrev Dallas om at han hatet alle årstid utenom vinteren.
Og det var Dallas Good, som vi må si. Han døde jo rett før den siste bladet kom ut.
Ja, så de hadde sånn bilder av han hengende. Det var liksom
herregud,
backdropen.
Hvor sterkt.
Ja, og så sa han bare sånn, den här låten och alla låtar vi spelar resten av livet är dedikerat till han liksom. Så det var så det var jävligt, men då fick jag också när fan, det skulle se dem mens de var 4 stockar alltså.
Ja, jag fick se dem många gånger. Ja. Så de också som backing band för Andre Williams, han som också är död nu då.
Ja, okay.
På Roskilde, jag ska då. Men då kom de först på och spelade sån här 7-8 rene surflåter før han kom opp og var slis I Russ og Solman. Det var helt fantastisk.
Ja, ja nei, så de og det så bra, det The Good Years heter vel den ene låten, så bare har det sånn, når du kommer inn I den historien, så det sånn, uff, og så minner det meg om når folk kjente, og det blir, det mye med den platen, så hvis du først støkk på Jøde Øy, så det så mange forskjellige følelsestilstander
du vil ta deg gjennom. Hold veldig med deg I det. Ja. Men det du lander på var jeg jævla overrasket over, og det ble jeg egentlig utrolig glad for at det skiva jeg tror ikke så mange andre kommer til å plukke ut som den platen de skal med seg på Jøde Øy. Og da skal vi til Sverige.
Jep.
Fortell.
Ja, nei, Witchcraft, Legend-skiva jeg vet da faen, for meg så den bare perfekt. Det så klassisk. Av og til, liksom deres anmeldelser, tenker jeg, hvordan skal du rulle terninger? For meg så ville det her vært en sånn no-brainer sexer, fordi jeg bare elsker alle låtene.
Den altså så bra at det også et band som på en måte imellom litt. Altså, den debutplaten deres, den heter bare Witchcraft, som kom i 2004 eller noe sånt. Der har de en låt som heter No Angel or Demon, og det høres ut som Rocky Erickson.
Ja, ja.
Og han, Magnus Pelander, han snurrer typen som frontfigur.
Jævlig weird fyr.
Veldig, veldig skrudd. Han sa at målet med Witchcraft var at de skulle inn på en blanding av Rocky Erickson og Pentagram. Da.
Yes.
Og det veldig, veldig mening.
Ja.
Og den første og den andre platen som heter Firewood, tror jeg den heter, de jo ganske sånn tynt produsert og ganske sånn undergrunnslyd på det.
Ja.
Men på på Legend.
Helvete, det er perfekt produksjon.
Så er det bare så massiv produksjon. Ja. Og så har jo Pelander da, frontfiguren, han har jo da for første gang lagt fra seg gitaren.
Yes.
Så han konser jo kun på å synge, og han har jo en sinnssyk stemme.
Ja, det er helt fantastisk. Ja. Det er så mange av de refrengene som bare er så earworms, som bare fester helt seg i høyre.
Og så og den der rare svenske engelske gitaren sier.
Ja.
Det var this fascist regime
ja, nei, den er helt jævla enorm. Og da vil jeg legge til den på. Jeg lurer på om det er en bonuslåt, men den låt som heter By Your Definition, som også er sånn, ja, helt. Det er bare så jævla, det er bare noen sånn hooks inn der som bare er. Og igjen, den tar deg liksom, den er, faen meg, den rocker maksimalt, og så er den så jævla vakker til tider.
Ja, da er det altså den der Alternative to Freedom, ja, ja. Hvor det er masse slide-gitar, ja. Og der, liksom, der det er liksom Lynyrd Skynyrd-ting inn i det, og sånn. Så det er jo et veldig sånn crossover-album.
Ja, det bare føles som sånn, av og til klaffer bare alt for band, og i det der tilfellet så var det åpenbart på den skiva. Kommer vel en skive etter den som var bra, og så kom det med noen greier som jeg, eller kanskje var soloskivene som jeg bare ikke fikk noe ut av.
Det var jo bare akustisk gitar og alt det tullet der. Men han Magnus Pelander, han ga jo ut, han ga ut en EP.
Som du sendte til meg. Brente til meg. Fuckings konge.
Den heter bare Magnus Pelander, og den... kom ut på det her Svart Records, kom ut på gul vinyl i et bittelitt opplag, så kom den ut på CD-single og Elsons EP i et bittelitt opplag. Det og det er det nest beste han har gjort, synes jeg.
Det er helt fantastisk.
Og den er dritbra. Der har man en låt som heter I Got No Friends To Turn To, som er en sånn ja, i den grad verden trenger en ny Stairway to Heaven, så har vi den der egentlig. En svær komposisjon.
Ja, ja.
Jeg skal legge en link til den låten på på sendingen, for den ligger ikke på Spotify.
Den er ikke på noen digital. Ikke bare tok det, du brant med det på CD, og så skrev du ut coveret med fargeprinter.
Ja, for det var viktig at du skulle ha coveret.
Ja, absolutt. Jo, nei, men det var, faen meg. Ja, nei, den skiva er helt enorm, altså.
Fikk du sett Witchcraft live på den turnéen på Legend? Ja, så bra.
Jeg så dem ned i kjelleren på Revolver, av alle plasser.
Åh, nå er det perfekt!
Ja, det var jævlig bra, men da hadde han altså... Det var da du skjønte han, det her er en spesiell fyr, for han virket som han var i sin egen verden.
Ja,
det var
veldig mye
rare gestikuleringer, men igjen, og
beveget seg kjemperart på scenen. Jeg tror som han har 2-3 kakelakker i rumpa, liksom.
Ja, det er noen blandinger av slag og underlivsproblem. men det var jævlig fett. Jeg kan ikke huske at det var noe sånn en small talk mellom låtene heller. Det var veldig straight to the point. Og da spilte de jo selvfølgelig mye fra den skiva, og det var enormt fett, altså.
Ja, for jeg boket dem til Tromsø etter første skiva, så spilte de på Kaos, det som nå er på Start.
Ja.
Og på en tid der så boket jeg jævla mye band fra Sverige, og ble jo stort sett venner med de bandene som jeg må boka. Men med Witchcraft så var det litt sånn... jeg ble ikke uvennet, men jeg slet liksom å komme inn i Pelander sånn sosialt da.
Ja, ok.
De var jævla rar, men hyggelig.
Ja.
Og så kom denne Legend-plata, og så så jeg de på Buktafestivalen på den turnéen der, og det var helt fantastisk. Og så skrev jeg noe sånn i anmeldelsen da, som jeg ga det til en gang 6 da.
Vent, var det da de kutta lyden på?
Ja, de kutta lyden på midt i siste låten, fordi de mente jeg gikk over tida. Så de bare fortsatte med monitorlyd. Det var så jævla hardt.
Ja.
Og så sto han, de to gitaristene sto jo, han er en av en links, han andre spiller vanlig da, så de sto med hver sin sånn Gibson SG ut til hver sin side på scenen, som sånn, akkurat som det bredte seg sånn venga over. Det var helt nydelig.
Nice.
Men da skrev jeg liksom at Magnus Pelander er et sånt, en mann det burde vært skrevet i bok om, bla bla. Så går det 2-3 år, og så får jeg en venneforespørsel på Facebook. Og så er Magnus Pelander, hva er det han, Magnus Pelander? Jeg kjenner han ikke, jeg har boket han for 1000 år siden, liksom.
Ja.
Så godtok jeg venner for et spørsmål, og så kommer det melding. Hva tid kommer boka?
Oh, nice!
Ja, så jeg må jo nesten skrive den boka
en
dag. Jeg tror det er noe å ta tak i,
det
for de som har lyst til å gjøre det.
Det vil jeg absolutt ha lest.
De som vil ta biografien hans, for at de skal bare gjøre det.
Ja. Så jeg tror jeg vil klart meg greit på øya med den skiva.
Ja, med Legend-plata. Jeg tenker også, for jeg har hørt på den skiva på vei på flyet ned hit, da jeg kom til Oslo i går, og på grunn av at du har nevnt den. Og det er så jævla artig når du tar frem plater det lenge siden du har hørt.
Ja.
For da er det det som er egentlig lakmustesten.
Ja,
det er når
absolutt.
Du på en måte har spilt deg liksom,
helvete, du kan bli skuffet også.
Ja, og det er fryktelig, fryktelig trist. Da angrer du meg på at noen tok det frem.
Ja.
Men den skiva her, den er altså... Jeg husker han, Johan Golden fortalte at han brukte faktisk Alternative to Freedom på det diktatorshowet sitt.
Oh, ja.
For han var så jævlig fan av Witchcraft.
Ja, han er jo ordentlig rockefan.
Og den plata da.
Ja.
Så jeg tenker vi bruker det her som oppfordring til folk til å sjekke ut særlig første skiva, den som bare heter Witchcraft, og Legend.
Ja.
dessverre da, så, så sparket jo Spelander hele bandet og ansatt helt nye folk, og det ikke like kult, rett og slett.
Jeg klarer ikke å huske, kan, det var en litt rar titel, den som kom etter Legend var ganske
Nucleus, eller
noe sånt. Nucleus, for faen. Det, heter, det var en del bra på den også. Ja,
den er ok, synes jeg, men, men den ikke I nærheten av, av forgjengeren. Men jeg anbefaler å gå på, hvis du går på YouTube og søker på, på Witchcraft, og så må du, du må, da må du faktisk også skrive Perlander, så får du så jævla mye sånne okulte, rare ting.
Ja.
Witchcraft, Perlander og 2012, eller 13,
Ja.
Da får du se dem fra den turnéen der, for det låter altså så sykt bra!
Ja, og så når jeg og Lydmann Steven på tur, hvis vi har en sånn lang kjøretur, og vi lei av hverandre, da setter jeg bestandig på den skiva, for da det liksom, da vet jeg at, da har vi komfortabel stillhet I 50 minutter.
Ja, for den kan alle høre på, ja. Og så det også han, hva han heter han, Trommis på den skiva, han jo bare med der, tror jeg, Oscar Johansson, eller noe sånt heter han. Og han det han holder på med der, også bare så... Det så helt ut av kontroll bra det han gjør som trommis der, så ja, nei, hør på den.
Yes.
Du jo, du snakker mye om, liksom darkness og sånn, jeg tenker sånn, men hvis jeg skulle sette på noe, nå har jeg fortalt om mitt helvete da, med Bob Marley, hvis jeg skulle liksom plassere Dag Sørås I helvete, og jeg skulle ha, la all vreden gå ut over det, altså all Guds vrede går utover deg, med musikk.
Ja.
Hva som skulle da settes på for at du skulle virkelig pines I sin skjærskillen?
Det her måtte jeg tenke på. Jeg jo, I likhet med deg, ganske sånn, jeg liker jo å fyre meg opp over ting, jeg liker å være kritisk. Jeg føler ofte blir det undervurdert at man like glad, enda mer glad I å pushe ting man synes bra. Ofte kan jeg få sånn, du negativ til det. Du negativ til norsk humor. Jeg bruker masse tid på å promotere de få jeg faktisk elsker.
Ja.
Men akkurat når det kommer til musikk, så har det veldig få sånne ting som virkelig jeg har liksom ikke din Bob Marley eller Red Hot Chili Peppers vet jeg også, men altså Gaute Grøtta Graf kom ut med I skive for noen år siden.
Ja, den der låten!
Ja, knekkebrød. Ja. Som en oppskrift på å lage knekkebrød. Jeg skriver til deg, han må henrettes av hensyn til rikets sikkerhet. Altså, det det jævligste.
På grunn av den låten?
Ja, ja. Det, altså, hele plata Og det noen ballader der. Og det,
det full skive?
Det så...
Det full skive?
Full skive. Det så svulstig. Hva faen heter det? Det så svulstig og jævlig. Og det noen sånn kjærlighetslåter der. Og der tror du noen hylles da til kjæringa. Det det verste som noen gang lagd, altså uten noen form for overdrivelse. Og så det sånn, det ting man kan høre på...
Men det lagd...
Garsgutt heter den. Jeg mener, se på det her kovret.
Han setter liksom herregud. Ja, men det lagd for å være morsom?
Nei, det blodalvorlig. På samme måte...
Jeg trodde det knekkebrød. Jeg trodde det var en reklamelåt der.
Nei. Det
på ordentlig?
Det skal vi se hvor den plassert, altså. Den og det en låt som heter Sus og Dus, ekte mann. Det faen meg en banger også. Nei, altså hvis du setter her fanskapet på, fri liksom balladen på slutten. Nei, det så hinsides jævlig. Og så, når noen pompøs og talentløs, så det altså en uovertreffelig kombo. Så jeg går for den, altså.
Vi skriver jo nå 29. november, når vi setter og snakker her nå, og jeg så I dag, I VG, at han en nye talsmann for motvind.
Yes!
Og jeg tenker, hvis han da skal spille musikk på det arrangementet der, så kommer hele Norge til å bli peppra
vindmølle-entusiaster. Jeg bygger vindmølle I protest. Nei, fy faen, altså. Han prøvde jo å gå inn I politikken også, men...
Ja, det gikk som passet det også.
Ja. Jeg var jo livredd for at han skulle få mer tid til å fokusere på musikken, etter at han ikke ble valgt inn, men det bra, han har andre ting å tenke på.
Har du noe sånn favorittøyeblikk som konsument da, på livefronten? Er det en særlig en konsert du vil trekke frem som det største? Liksom?
Det faktisk, og jeg vil tro det var dagen før eller etter du så Max Cavalera på Roskilde. De spilte på Kalvøya I 96. Ja, Sepultura på Kalvøya
og Roskilde pleide å ha mye av de samme bandene en dag før eller etter.
Og det var altså så jævla... Det første gangen jeg skjønte... Eller, det gikk opp for meg hvor jævla sånn identitetsformende musikk Fordi på det her tidspunktet, så 96, da var jeg 18 år, ganske sånn en sosial utilpass og weird. Og de har en låt som heter...
Voksen og kid på en gang.
Ja, og de har en Sepultura en låt som heter We Who Are Not As Others. Og når de spilte den, og det var sånn allsang, jeg har aldri ført sånn tilhørighet. Det var som et religiøst øyeblikk for meg.
We are all individuals.
Ja, nettopp. men det var... Og de spilte kanskje ikke mer enn sånn... Kan man kanskje 50 minutter? minutter eller noe sånt, men jeg ser fortsatt for meg når Max Carlera kom på scenen. Det var altså så jævla... Det var et stort øyeblikk. Jeg traff han Igor, han trommisen, han bare kom vandrende rundt. Og jeg plaget han så mange ganger. Og til slutt så var han sånn, du må bare gå bort nå. Altså, du har fått autograf, du har fått bilder, jeg vet da faen hva mer du vil.
Han må be dem å gå.
Ja, til slutt så, jeg husker, han satt en X her for straight edge. Insinuerte at jeg var litt full.
Så, men det tror jeg med, når man sånn 18 år, så, jeg husker jeg så Raga Rockers da, på 18-årsdagen min.
Ja.
I 1989, og da var jeg sånn, altså, for det første så hadde jeg jo panikk for å ikke komme inn, og så hadde jeg panikk for å ikke få en bra plass,
ja.
Og så hadde jeg panikk for at bandet ikke skulle komme på scenen, og når de kom på, så hadde jeg panikk for at strømmen skulle, altså, det var sånn, her var det så jævlig mye som kunne gå gærent,
ja.
Og på sånne festivaler og sånn.
Så hvordan fungerer det da når du er arrangør? Da må jo det stresse hver gang 1 milliard.
Ja, men det er vel mer ønske om å ta kontroll.
Ja, nettopp. Ja.
Hvis psykologen min spurte, så ville jeg sagt at det var et ønske om å... Da, for det, da har jo jeg, da vet jo jeg.
Selvfølgelig, hvordan, det er innenfor din...
Da har jo jeg kontroll.
Mm.
Men det er jo, du nyter jo ikke det på samme måte da, som når du er bare konsument. Men det jeg husker best fra den tiden der hvor man var, mellom 18 og et par og 20, det var at før sånne liksom større konserter, så kommer det alltid en sånn her, det kommer alltid ut en eller annen sånn roadie på scenen og skrur på en gitar eller et mikstativ. Mm.
Jeg tror de gjør det bare for oppmerksomhet.
Ja, det er akkurat det.
De spiller noen fett riff, og så går
de. Jeg tror de gjør det bare på tull, liksom. Også, for da kommer de på scenen, så blir det sånn, så blir folk og jubler, så skjønner de, det er ingen i bandet.
Ja.
Men når da bandet kommer ut, sånn som du forteller, når Max Cavalera kommer ut da, og du skjønner liksom, ok, nå er jeg og han eller hun da, i samme rom, vi puster i samme luft.
Du, jeg tenker sånn, vi gjør det samme, jeg vet hvor han er akkurat nå.
Ja, og det der er jævla heftig, og det der blir aldri så heftig når du blir eldre og har sett mange konserter.
Nei.
Det er den der, nå er jeg kjærlig glad for det, ikke tenåring igjen, altså, eller 22 for den saks skyld, men akkurat den der delen med å være i slutten av tenårene,
ja,
sulten, nyfiken, forelsket i musikken,
ja.
Helt på tuppa og bli overveldet på det viset der. Akkurat den følelsen der, den kunne tenkt meg liksom jeg hadde på boks.
Jeg sjekket opp hvor de var dagen før, og så tenkte jeg at de har kjørt hele, jeg håper alt går bra på turen, at det ikke er noe bussulykk, jeg var liksom alt det der. Så det var noe, men jeg må si, den beste konserten jeg har vært på, er Jason Isbell på Buckley's. Den
Jason
lille,
Isbell, ja. Country-musiker. Ja,
kun han alene, og kjæringen Amanda Shires var med.
Ja.
Og det var liksom, altså Buckley's var jo en bitteliten bluespub.
Var det her etter han du tørlagt? Og...
Ja, det var Southeastern-skiva hadde kommet ut, så ja, faen, kanskje det var i 2014 eller noe sånt.
Ja.
Og det var bare så... Altså, det var sånn knappenålstille i 3 timer. Og så var det åpenbart at...
3 timer?
Ja, det var så åpenbart at han koset seg inn i helvete. Så da Amanda spilte en liten sologreie i starten, og så var liksom hun med...
Med fiolin, eller?
Ja, og så var det så jævla interaktivt. Det var liksom, folk ropte ut låter de ville høre, men alt var så nepp og sånn respektfullt. Og da husker jeg at... For jeg var veldig bevisst på det, at han var tørrlagt og alt det der. Og hun hadde med seg...
For han spilte jo det, Drive-By Truckers.
Ja, ja. Og var vist ubrukelig.
Ja, og der var det mye sprit.
Jævlig hardt. Og da husker jeg på et tidspunkt, og det bare var sånn som... Jeg tror ikke andre la merke til det, men det festet seg i hodet mitt, at hun hadde med seg et stort glass rødvin på scenen. Og så på et tidspunkt så gjorde hun noe, så det var liksom opp under nesa hans. Og da var han sånn, få det der bort. Fordi han fikk sikkert en rødvinssniffing, og det her var jo kort tid, liksom.
Ja.
På det her tidspunktet tror jeg han var kort...
Redd for at villere skulle våkne.
Ja. Og sant? Jeg husker bare jeg tenkte på sånn, fan, for en smart måte å komme seg tilbake og liksom, hva det heter, avklimatisere, og bli vant til turnélivet igjen, som jeg tror er mye fristelser. Og liksom bare reiser dem med kjæring, og de er relativt nygift, og sikkert nyforeldre, alt det der opplegget. Så det er en fin setting å gjøre det på.
Absolutt, for det er jo det som ofte er problemet med artister som skal tilbake, det at de kommer til turnélivet, så skjønner de plutselig hvorfor de brukte alt dop, eller konsumert alkoholen, for det er jo både smertestillende, og flukt, og kjedsomhetsfordrivelse, alt på en gang, og det kommer.
Ja.
Men så kult. Jeg husker, da du begynte å sende tips til hverandre og sånn, så var det jo, Isbell var en av dem, og jeg husker du fortelte om den konserten.
Ja, det var sykt bra. Det var noen jævla, helt på slutten, bakerst i lokalet med barn som begynte å bli litt full og begynte å prate. Og da husker jeg, det var
folk med barn. Nei,
ikke unger, men der
selv drekker.
Og da var jeg bare sånn, faen, kunne dere ikke holdt ut 5 minutter til, så ville jeg vært perfekt. For da ville det vært sånn, jeg husker jeg skrev melding til ham på Twitter var det vel, og bare skrev sånn, fy faen, det der var så jævlig bra, og da svarte han sånn, hva han sa, så var det ikke sånn standardsvar, men han skrev sånn at han koset seg noe jævlig
på den konserten. Og han svarte direkte på Twitter, ja. Ja, det var jo Twitter på sitt fineste.
Ja, liksom. Og han var jo, han har blitt atskillig større siden da. Jeg har jo sett han live med band flere ganger i ettertid, og er litt sånn, tidvis litt sånn gubberokket
nå. Jeg synes det blir litt sirumpa, rett og slett, foretrekkende egentlig.
Men da må jeg også bare nevne, ja. Faen, han spilte på sentrumscene, hadde John Morland som support.
Ja, han som er 900 kilo.
Enorm, ja. Og så han kommer på, jeg tror ikke folk, jeg vet ikke om folk hadde fått med, jeg var jo fan da allerede, men han kommer opp på scenen, enormt stor, vagle, han har slit med å gå, og jeg husker at det var noe sånn idiot, det var noe sånn hånlatte fra noen folk.
Nei, som gjorde narr av
at han var stor. Ja, bare at han var feit, liksom. Jesus. Og så sette han seg ned, og igjen, det var så jævla stille. Jeg husker han fikk en anmeldelse i Dagbladet, tror jeg, hvor det bare sto sånn, av i spillkonserten, hvor det sto sånn, det ikke vanlig, men vi må nevne liksom, oppvarmen. Ja, ja. For det var altså så jævlig bra. Og
dessverre
så,
aldri fått sett han.
Ja, han har sett det flere ganger, men det var sånn øyeblikk hvor det bare snakket om å bare overvinne alle oddsen, liksom. Ja. Og, så det var
men du
også,
er bra jævla... Du er bra jævla kjip.
Ja, fy faen,
hvis du,
altså.
Hvis du, ja,
ja, det er dårlig, fordi det er nesten sånn... Ja, jeg ser han live, jeg ser han på Rockefeller, så han på Bergenfest inne i et sånn kirkebygg, og det var enormt fett, men det er sånn, det er nesten litt tungt å se på når noen er såpass stor.
Ja, jeg så han Joshua Walker, så i sommer, som var også helt sykt bra, og han har litt av de samme utfordringene, men han tar jo tyren ved hornene med å sønge om det også, og kødde med det, liksom.
Ja, nettopp.
Men det ser tungt ut, bokstavlig talt.
Men han er vel fortsatt han er sånn i 20 år, han er ikke det?
Ja, nei, jeg tror han er rundt 30.
Ja, ok.
Men klart at det er jo et hjerte som skal pumpe.
Det er akkurat det der. Ja. Så det er røft. Men ja. Men ja, store øyeblikk. Og veldig på sånn forskjellige ender av lydskalene. Mm.
Ja, så apropos andre ender av skalene, har du noen opplevelser? Og du har jo egentlig to kategorier. Først, har du opplevd noe helt sinnssykt kjipt sånn fra scen? Det er jo så mye paralleller til stand-up-komedie, eller stand-up-komikk, kan man si. Komikk eller komedie?
Komikk, tror jeg.
Stand-up-komikk, og altså, for du er en artist, som går på en scene og søker applaus. Det er veldig parallelt til det å spille musikk da.
Mm.
Har du opplevd noe helt sånn jævlig som utøver? Altså som der bare ting ikke har gått bra?
Jeg hadde alle de klassikere, folk er for full, jeg husker jeg hadde en firmajobb for NHO som gikk til helvete.
Hvor fikk det til helvete?
Nei, det var bare sånn, for det første, de skulle ha så mange møter på forhånd, og så understreker de, vi har masse selvironi, det må du bare huske. Og det er ingen med selvironi sier at de har selvironi. Så det gikk så grassalt, hva en slags jævla politisk brodd jeg prøvde å ha. Men det som gikk aller verst, og her, det her må jeg ta på min kappe, jeg var i Afghanistan i 2000 skulle gjøre en uke
stand-up for norske soldater.
Kabul og Mazar-e Sharif var vi. Og på det her tidspunktet så var jeg veldig sånn, jeg hadde akkurat skrevet masteroppgave om krigen mot terror, jeg var veldig svart-hvit i tenkninga mi, og veldig mot den krigen. Åpenbart ikke moden nok i høyet til å skjønne at det siste soldater i krig har lyst til å høre er som forteller hvorfor de ikke burde være der. Og det gikk altså så inn i helvete til helvete. Det var altså så stille. Jeg vil ikke si det var truende stemning, men jeg klarte liksom ikke, og så gikk det opp med, det er jo de her som skal beskytte meg hvis ting går til helvete. Det er kanskje en god idé å holde seg inn. Og han er jæveren jeg var sammen med, Baste Bolstad, så han har ikke et politisk bein i kroppen sin. Han går på etter meg, det er helt stille, altså det er katastrofal stemning. Og det, han åpner med, dere skal bare vite, hvor mye vi tenker på dere hjemme i Norge. Dere er helter, alle som er, og da kom klapping, og jeg bare, fy faen.
Han fikk alle applausene.
Han kommer til å bli henrettet, og han kommer til å bli sugd i kveld. Og så da tenkte jeg bare, resten av uka, jeg gjør runkevitser. Det er ingen vits i å prøve å komme med noe politisk budskap i alt det her. Men jeg tror jeg prøvde å overkompensere, for jeg husker jeg hadde noen venner som var sånn, du er ikke litt sell-out, liksom, at du fær til denne krigszonen altså, når du er mot krigen.
Rettferdiggjøre at du var der og fikk penger.
Fuck, jeg er jo fascinert av det her, og jeg får ikke med damer på en langviken i Kabul, så det her er min sjanse til å få oppleve det her landet. Og det var jævlig lærerikt og sånn, men jeg gikk på en smell der, rett og slett. Jeg hadde ikke tenkt meg godt nok om. Så jeg tar den på min kappe.
Ja, ja. Har du hatt noen sånne katastrofale, for det skjer når man går mye på konsert. Du går mye på konsert.
Absolutt. Jeg går alene, om jeg så kan. Jeg vil anslå i hvert fall et par ganger i måneden.
Ja, altså du ser typ sånn 50 konserter I året kanskje.
Ja, det vil jeg nok tro. Sadie tror jeg faktisk, og jeg skulle ha med kompis, og når han ikke kunne, så liksom, da drar jeg ikke. Da får jeg fucking alene.
Ikke sant, ja. Det ofte kult å være alene på konsert.
Ja, absolutt.
Men har du noen sånne opplevelser som konsument, at du har tenkt at det her skulle ønske at jeg ikke opplevd?
Ja, det var et band som var stort for meg I metal-tida, Fear Factory.
De var også på Roadrunner, det.
Ja, ja, og de hadde en skive som heter The Manufacturers, som var veldig inspirert av Terminator 2. Og de har et par låter hvor de bruker noe samplinger av fra Terminator 2. Ikke folk som snakker med lyder. Så det veldig sånn...
Som de har brukt altså, fra filmen.
Ja. Så det liksom en konseptskive nesten satt I et Terminator-univers. Men I hvert fall, de spilte på Rockefeller I... Det var liksom på 90-tallet at den var jævla stor for meg.
Også, ja, første holderen særlig, ja.
Og så jeg dem, det må være tidlig 2000-tallet. Og jeg bet meg merke I noe som jeg...
Altså etter
storhetstida, etter liksom. Topp, ja. Og det var halvfullt på Rockefeller, og på et tidspunkt så sier vokalisten, vi har to låter igjen, beklager det, liksom. Sorry. Nei, og så begynner de å spille. Og da sto bare folk og var sånn, ja, men vi jo her, for faen. Det minner meg om når
sorry.
Og det sånn, så dere har ikke lyst til å være her, liksom. Og det skal sies, de splittet opp, altså vokalisten slutta ikke lenge etterpå. Og det var bare en sånn følelse av, og jeg har gjort det der som komiker også, liksom vært sånn en, ja, publikum suger, så fuck dere, eller hvorfor det ikke mer folk? Mest idiotisk, du kan si, til de som der.
Ja, for de har jo tross alt kommet dit. Altså, artister som sutrer for å se... Jeg tenker uansett... Ja. Jeg synes, for eksempel, hvis en vokalist sliter med stemmen, og alle hører det, så vil ikke jeg at han eller hun skal si det I tillegg.
Nei.
Ja, ok, point take, men nå påpeker du en svakhet.
Ja.
Aldri gjør det,
liksom. Ja, nei, så det beit jeg meg merke I. Og det vel eneste jeg har sett hvor det var noe som jeg faktisk likte I utgangspunktet, hvor jeg bare tenkte, fuck, det her er ikke all verden. Jeg også skal si at jeg har sett det, jeg husker jeg så Soulfly, Max Cavalera, post-Sepultura-bandet, og var sånn, det her ganske slappt. På et eller annet tidspunkt så sluttet han nesten å spille gitar. Og så han hadde en jævlig flink gitarrist med seg, og så har han fjernet fire strengers gitar, og spilte nesten ikke på den. Og det var sånn, og så var han sent ute I tillegg. Og på denne tida så var det liksom, her var han 98, tror jeg. Det var nesten sånn Axl Rose-tendenser. Jeg husker jeg leste et intervju med han gitarist, eller noen av de bandene som bare var sånn, det Max Cavalera, det han vi venter på. Han her. Ja. Vi kan bare gå på.
Ja, da ligger det en sånn arroganse I
bildet tillegg. Ja, og det ble litt sånn, jeg husker han gjorde, på dette tidspunktet gjorde han også en cola-reklame. Max Cavalera gjorde en fucking cola-reklame.
For det amerikanske, han var veldig anti-USA
også. Og så var han bare sånn, jeg fikk penger og kjøpte meg noen nye pedaler. Og, ja, jo da, selvfølgelig kan du bruke penger på noe, men det går liksom litt imot denne punk-estetikken som han hadde en gang absolutt. I tiden. Så det var også litt sånn skuff. Men aldri si sorry. Faktisk, den gøyeste jeg har hørt der, en band som heter I Hate God, som var oppvarmingsband.
Hvor de sto en rent sånn verdimessig på metal-skala? Var de kristne, eller?
De høyere. Jeg tror bare de var narkomane agnostikere, egentlig. Men de hadde I hvert fall, de var support, og publikum hatet dem, og så sier de, we got one more song left, og folk begynner å juble. Han bare, it's 25 minutes long.
Det var jævlig.
Ja,
det er
Ja, null, ja, absolutt. Så, yes.
Du, jeg synes det en briljant måte å slutte av på. Det har vært helt sykt artig å ha deg, Erik. Måtte du fortsette med det du gjør, og måtte du fortsette å være musikkelskende menneske du videre, og aldri slutte å sende meg tips. Det håper du fortsetter
med. Ditto, det jo så mange, det en del sjanger jeg ikke har helt kontroll på, da det veldig, veldig fint å kjenne deg. Jeg ville aldri hørt på Nick Waterhouse hvis ikke du hadde sendt meg en melding.
Feedback en podcastserie fra Avisa I Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes I sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til I Tromsø I feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.